På trods af den kedelige kamp mod Silkeborg, kigger vi nærmere på, hvad der gik galt, hvorfor vi havde så svært ved at kontrollere kampen, og hvad vi i sidste ende kan tage med fra den. Men først, der skal vi en tur til det græske og få et indblik i, hvad en away i Thessaloniki kan. Vi ender turen på kunstgræsbanen op ad Kærlighedsstien på Frederiksberg, hvor vores U19-hold comebacket i en sejr over Silkeborg, og særlig en ung islænding gjorde sig bemærket.
Velkommen til. Du lytter til Absalons Radio, din ugentlige podcast om alt, hvad der rører sig i og omkring FC København. I denne uge har vi besøg af Mikkel Bonde Sørensen. Velkommen til, Mikkel.
Tak for det.
Så en af grundene til, at vi har taget Mikkel med i dag, var, at Mikkel var en af de 200 gæve københavner, der i sidste uge tog turen til Grækenland for at støtte FCK i kampen om førstepladsen i Europa Conference Leagues gruppe F. Og den tur, der tænker jeg, at vi skal høre meget mere om i dag, hvis du er frisk på at lukke lidt op fra godteposen.
Ja, bestemt.
Og så skal vi som sagt også lidt ind på søndagens nuller i Silkeborg, og så skal vi en tur omkring U19-holdet, hvor Victor, du var ude sidste uge og kigge lidt nærmere på det hele.
Yes.
Og det er sådan nogenlunde programmet for i dag. Mit navn er David Bertelsen, og ved min side har jeg som altid Victor Johansen. Hej, Victor.
Hej.
Mikkel, du var som nævnt blandt de 200 FCK-fans, der i sidste uge var i Thessaloniki for at støtte FCK i kampen mod PAOK. Du har allerede sagt ja til at dele lidt ud af din oplevelse nedefra. Det er ikke første gang, du er i udlandet og følger FC København. Er det korrekt?
Det er aldeles korrekt. Jeg tror, det er lidt over 20 ture, jeg har været på i europæiske kampe med FCK. Alt lige fra Newtown i Wales til Giurgiu i Rumænien til så Thessaloniki her. Så en masse obskure destinationer, som man måske kun finder i de her kvalifikationsrunder i europæisk fodbold. Men for mig der er det sådan lidt en ultimativ rejseform, fordi man både får de her byer, man måske ikke ville opleve ellers, hvor man kan tage ud og hygge sig lidt. Man får stadionoplevelsen, og man er afsted med rigtig mange med et fælles tilhørsforhold og rigtig mange venner og bekendte, som jo, altså, det er jo også en masse venskaber, der bliver skabt på de her ture. Så det er bestemt ikke første, eller forhåbentlig da heller ikke sidste gang, at det sker.
Så du er lidt inde på det her med, hvad det egentlig er, der gør det så fedt at følge FC København i Europa. Det er lige så meget alt det uden for banen, og de 2x45 minutter, det handler om for dig.
Ja, altså både og. Der har jo været alle mulige typer også af stadionoplevelser. Så ja, igen, lige fra de her lidt små i kvalrunderne, hvor der ikke engang er så mange lokale fans, til for eksempel vores kamp i Beograd i 2019, som formentlig er det vildeste, jeg har oplevet stemningsmæssigt.
Må jeg lige høre noget, Mikkel? Altså, hvis du nu skal sætte det op imod hinanden, sådan nogle græske, bulgarske kampe kontra noget måske sådan lidt pænere, hvad kan man sige? Jeg ved ikke, om det hedder England. Sådan noget i den dur. Hvad er fedest egentlig?
Jeg synes jo, man får den mest autentiske oplevelse. Den er lidt mere sådan rå, upoleret og knap så. Altså nu vi er jo selv en forholdsvis moderne fodboldklub, men man kan sige, at der er stadig ikke så langt fra spillere til fans i FC København, som du ser i mange klubber i især i sådan noget som Premier League, hvor det hele er blevet så præget af all-seater, dyre billetter og alle sådan nogle ting. Så det du også får med, ja, lad os sige for eksempel Balkan og Østen generelt, jamen det er en mere autentisk, lidt støvet oplevelse på en eller anden måde. Og en oplevelse, der kan give en lidt noget sus i maven, og det er, der er noget andet over stemningsformen også. Altså, der er jo allerede stor forskel på stemning til danske kampe, til engelske kampe, til for eksempel en kamp i Serbien eller Grækenland som her. Ja, så jeg ved ikke, om det er svar på det, men, ja. Men det handler om i hvert fald, at man får nogle oplevelser, man ikke får ellers, og hvor der er noget unikt over det stemningsmæssigt, og hvor det måske er mere lokalt forankret i virkeligheden.
Lad os prøve at sætte os ind i flyveren og flyve til Thessaloniki. Så du tager afsted onsdag, og rejser du alene? Har du altid en gruppe, du rejser sammen med, eller hvordan?
Ja, altså vi var seks mand, der havde booket rejsen derned. Sammen, og så var vi så to, der var så dumme at vælge at blive lørdag og søndag. Vi havde en oprindelig plan om, at der var en lokal fodboldkamp, vi skulle se med den klub, der hedder Aris, som er den næststørste. Det ved jeg ikke, om vi skal tage den allerede nu, men i forhold til, hvad der er for nogle klubber i Thessaloniki.
Jo, det kan vi da godt. Kom du ind under fanhistorien og kulturen dernede? Det må du meget gerne fortælle lidt om. Ja. Det synes jeg er rigtig spændende.
Ja, altså nu er det jo også noget, men som vi, i hvert fald i min gruppe af venner, det er altså noget, vi undersøger, fordi vi skal ned og ligesom at, ja, se, hvad der er. Mm. Så det undersøger vi selvfølgelig lidt på forhånd, og vi har lidt på fornemmelsen, at PAOK er den største klub selvfølgelig i Thessaloniki, men også at man har set de her videoer fra Aris. Og så er der en lille perle, som vi ender med at besøge om onsdagen. Eller den er faktisk ikke lille, men den mindste af de tre, og det er Iraklis. Det er, for det ikke skal være løgn, så er det et klip med dem, der ligger til grund for Kæmp for hovedstaden sangen. Det er dem, der synger den, og så ender den jo så, fordi at der bliver set diverse videoer, og så i sin tid, så er det så det.
Det er lidt sjovt.
I forhold til Iraklis, så finder vi ud af, faktisk dagen før, at de har en... Det går lidt i vasken, fordi der har været noget rod med, at kampen er blevet aflyst med fodbold. Så vi er jo sådan lidt presset over, at så har vi booket sådan en lidt lang tur, fordi vi havde håbet på at skulle bruge weekenden på noget også. Men jeg finder så ud af om onsdagen, at der er en basketballkamp med de her Iraklis. Som spiller mod et hollandsk hold, ZZ Leiden, og det nu bliver det hipster, ikke? der er nok, det tænker jeg, der var der ikke nogen, der har hørt om.
Nej, det tror jeg sgu ikke.
Så der skal vi ud.
Ja, selvfølgelig.
Men før vi kommer ind, eller hen til hallen, så skal vi også lige, se Iraklis stadion. Og der er heldigvis åben, fordi der er noget børneatletik af alle ting. Så der starter vi lige med at komme ind der, og det er altså det gode, godt smadret, men alligevel sådan, altså udenpå, faktisk poleret, men indvendigt, sådan det her rimelig trashed, men virkelig altså sådan autentiske, og altså ja, de her balkan-sydøst-europæiske vibes, man får. Så der stod vi lige og nød det lidt. Men vi skal selvfølgelig ind og have billetter til den basketballkamp, det er ikke, og vi ja, man skal jo passe lidt på dernede, og man skal ligesom, jeg tror den måde, man bedst kan sige det på, det er, at man skal opfører sig med en vis respekt og sådan lidt, måske lidt snak til en, når der bliver snakket til en, og ikke være sådan den her, måske for klassisk danske, sådan lidt for beruset over for de her typer her. Det synes de ikke er lige så charmerende. Så vi tager ud til den her hal, som ligger lige ved siden af stadion, så det er jo ikke, men
okay, ja.
Der er har vi et stort hyr og spørger lokale og politifolk med, hvor kan vi få billetter? Og vi spørger jo på engelsk, og det virker som om, til at starte med, at de lidt prøver at snyde os til at skride. Okay. Bare sige det lige ud. Så det går hverken værre eller bedre, at vi går ind, og der er sådan et lidt café-klubhusområde, sådan lidt uden på hallen, eller man skal sige.
Ja.
Hvor vi så går ind, og så spørger vi om billetter der, og så er der bare en eller anden, så bliver vi nedstiret, og så er der en eller anden stor græker, der siger, så skal I om på den anden side. Så går vi om på den anden side, og der er ikke så meget, udover at deres ultrasgruppering står ude foran.
Nå.
Men så vi går så over til politiet og siger, hey, de har sagt, at det her med at køre billet, ved I noget om det? Og det bliver så til et nej, fordi det er altså over i den her kantine, eller hvad man skal kalde det. Så tilbage med os igen. Så tredje gang er så lykkens gang, fordi at jeg får så lidt regnet ud, tror jeg. Altså sådan, jeg tænker, det må være fordi, de synes, vi ser... for det første, så ser vi måske ikke... jeg ved godt, jeg har et mørkt skæg og sådan noget, men så måske ikke til stedet græsk ud. Og de er måske slet ikke, de er ikke så vant til, at der kommer folk. Men der kunne måske især godt være noget med det her med det hollandske hold på en udebane, at de så ligesom... Altså, at der var et eller andet der. Men vi ender så med, ligesom jeg får sagt, det er vi ikke, vi er fra København. Så vi har ikke noget med de her ZZ-lejten at gøre. Jeg ved ikke, hvem de er. Men vi vil gerne opleve kulturen. Så det ender med, at vi får vist coronapas og alle de ting og får vores billetter. Og så skal vi lige rundt om den anden vej igen, hvor deres ultrasgruppering står. Fordi vi skulle lige over have noget mad i en food truck, ikke? Det vil være maven var ved at rumle lidt, og hvis man skulle ind og stå der, jamen, så var der behov for det.
Ja.
Og der bliver vi så sådan for alvor lidt nedstiret, kan man sige. Og det har jo så også noget at gøre med, at man kan jo se i påklædning og sådan nogle ting, hvis man kommer lidt i de miljøer og sådan noget, så kan man godt se, måske om folk tilhører en vis gruppering. Ikke vi kendte dem, men der er jo nogle klassiske symboler, og der er nogle klassiske logoer, eller nogle ting, der meget tit går igen. Her var der for eksempel en fed sort jakke med et dødninghoved med en bøllehat på, som var meget flot. Men
må jeg lige høre noget? Altså, det er vildt nok, der kommer ultras til basketballkampene.
Det er også rimelig stort. Altså, det var jo ikke så vanvittigt besøgt. Mm. Men der sker jo så det, at det, der så senere viser sig at være deres carbo, altså tilsvarende altså til dem, der skulle være i tvivl, topstyring af stemningen via mikrofon eller anlæg, eller hvad man har. Han kommer over og spørger, om vi så er fra Holland. Og der går den jo så for alvor, og så bliver man lige lidt, hvad skal der ske her? Så får vi igen hurtigt sagt, at vi får København, og vi er faktisk for at se kamp mod Park. Og så vender stemningen ligesom. Fordi det kan de godt lide, ikke? Det synes de er meget. Altså,
de bryder sig ikke så meget om Park.
Nej, de bryder sig nemlig ikke så meget om Park. Så det er ret fantastisk, fordi det ender så med, at vi er jo stadig sådan meget, beholder vi respekten, og lige skal man lige måske ikke drikke en øl for meget. Men de ender med, at vi har købt vores billetter, men de ender med, at de siger til os, at vi kan gå gratis ind med dem og stå med dem. Og vi har først været sådan lidt, vi skal sidde på langsiden, vi skal ikke stå i det. Mm. Men de bliver bare ved med at være ekstremt gode ved os. Så vi tænker, det er jo mere disrespektfuldt så at sige, nu sætter vi os over.
Ja.
Så vi ender med at stille os på deres endetribune.
Så lidt mere af høflighed end af vilje i virkeligheden, eller hvad? Eller
nej, det var mega, mega fedt og autentisk. Så det var jo af vilje, men jeg tror også, den kender flere mennesker på sektion 12 også, den her med. Det er ikke så fedt, hvis der kommer turister ind og ikke kan sangene og sådan noget. Og ligesom sådan, så det er jo den, man ligesom prøver så ligesom at sige, godt, vi kender hinandens kultur på en eller anden måde. Og ligesom så komme det i møde.
De er gode til at piske, også til sådan en basketballkamp. Altså, jeg har så mange fordomme om sport i haller. Det er sikkert bare mig.
Der var nogle perioder, de var bagud hele kampen, Iraklis, til det her hollandske hold. Men så var der lige en periode, hvor de kommer tilbage i kampen, og så vidt jeg husker også kommer foran. Og der kunne man altså godt mærke den her, så letter taget lidt derinde. Og generelt, så i sådan en hal, så er der jo bare smæk på, selvom der kunne... Altså, jeg er altid dårlig til det her med sådan at tælle i forhold til, hvor mange der står, men jeg tror ikke, der var mere end 300. Men der var bare smæk på. Og det var 300, der gik til den, ikke? Altså.
Ja, det gør noget helt, helt særligt ved akustikken, at der lige pludselig kommer tag på den her halvstemning. Jeg kan godt forstå, jeg har ligesom dig, vi ser også det der halv. Jeg tror også, det er fordi, vi forbinder det med i Danmark, der er halvsporter, det er netop håndbold og...
Det er klappepølser, ikke?
Ja, det er sådan klappepølser, præcis. Ja. Og det er jo ikke det, der foregår dernede. Jeg ved også, at deres volleyball i Grækenland har fuldstændig... lige så voldsom opbakning som deres basketball, og det nærmer sig, altså nogle af de store hold, Panathinaikos og så videre, de er jo udsolgt på de der haller der, og der er altså romerlys og fuldstændig knald på, så jeg kunne godt forestille mig, at det var, selvom altså 300 mennesker, det fylder mere i en hal, end det gør på fodboldstadion.
Ja, men det er det, og så var de fleste jo samlet netop der på endetribunen. Så får vi så også kæmpe for hovedstaden melodien. Vi får lige snakket med dem om det på et tidspunkt der, og nynner melodien, og så var de også sådan, okay, fedt. Det gjorde vi i pausen, så da kampen så går i gang igen, så får de den så startet, så bliver der lige kigget over på os, sådan, at det var fedt. Generelt så har der også været mere, end igennem de sidste 10 år, så har der jo også herinde været etablering af mange sange, der er kommet fra kypriotisk fodbold. Der har jo været nogle sange fra APL og sådan noget, som nogle af de sange, der kører på sektionen også. Så man kan sige, der bliver taget sådan vidt fra forskellige steder, og det er det, der også gør, en af de ting, der gør, at stemningen eller fankulturen, den udvikler sig lidt i Danmark, det er, at der bliver kigget mange steder hen, og ligesom, ja.
Spændende. Nå, men det lyder sgu da som en fed oplevelse med den basketkamp der, altså... Jeg kan ikke ud fra, at der var sådan vildt meget liv i efter sådan en omgang der.
Nej, det var hjem og lige lade det synge ind. Så vi var også lige i det her klubhus bagefter. De var meget rundholdet håndet med bajerne til os. Der, altså, vi stod tit og havde, jeg ved ikke hvor mange.
Men det må også være fedt, det der med netop at få nogen, der kender byen. Det ved man selv, når man rejser rundt. At det fedeste, det er jo at få nogen, der er kendt. Det er jo den bedste turistguide, du kan få.
Ja, præcis. Ja, så vi rundede den lige af der i... i klubhuset, men så kunne vi også godt mærke, at man skal også lige slutte på toppen. Og så var de også så flinke at køre os hjem, fordi det kunne godt være en lidt risikofyldt rute. Det viste sig, at det var rimelig meget et parkområde, den her lejlighed.
Okay.
Ja, det var noget med en 300-400 meter derfra, der lå der en eller anden bar eller et form for klubhus eller andet, som de frekventerede meget. Så de startede med at sige til os, I skal direkte ind i en taxa, men det endte så med, at der var nogen, der kørte os hjem. Så altså, gennemført fed oplevelse. Så blev vi også overdynget med lidt merchandise og sådan noget, så det har været en virkelig speciel oplevelse, som vi ikke lige havde regnet med. Ja. Altså, vi havde regnet med, at vi skulle ind og se noget autentisk, men det der med også at kunne tage den hele vejen, det glemmer vi ikke forløbig.
Det lyder for fedt, altså. Og så torsdag, som sagt, så bor I så åbenbart lige ved siden af Parkværtshus. Hvordan gik torsdagen? Var der en dårlig stemning i byen? Kunne man mærke, det var fodbold? Hvordan er det?
Jamen, jeg synes, det var lidt svært på en eller anden måde. For det, altså, vi har jo... man kan godt blive sådan lidt... Nu er det klokken 22 lokaltid, faktisk, den her kamp var, ikke? Så det er virkelig en lang dag. Så vi havde også lidt den her... Vi bliver inde lidt længere, så var der så samling, tror det var 15-tiden. Og så er det lidt det der med...
Du siger samling?
Ja, samling af FCK-fans på en bestemt bar.
Og det er sådan det standard, det gør man, når man er i udlandet, ikke? Så har man et eller andet sted, hvor man så mødes.
Ja, det er meget normalt. Også igen, det gør, at det er... Ja, det er samlet steder, men ligesom... Det gør også noget for sikkerheden, at der er et sikkerhedsopbud, fordi de jo godt ved, at det er her, der bliver holdt til. Så folk ikke kommer til at gå i de her mindre... mindre hold, hvor det måske var det. Men altså, det var lidt det her med, at lige så snart, at man kunne komme fra hotellet ned til samlingen, det var lidt sådan et safe spot på en eller anden måde, ikke? At der skulle ikke ske noget på vejen derned, og vi havde, tror det tager et kvarter 20 minutter, den der gåtur der. Så det var lige lidt langt, men det handler om at lade være med at gøre for stort væsen ud af sig, og så
det lykkedes.
Målrettet, ikke?
Ja.
Og det lykkedes jo så at komme ned på barn der. Så går der måske lidt mere af den her danske stemning i det. Men det er jo netop det her med, at det skal du ikke aften før kampen, så skal man ikke gå ud og den tsunami, havde han sagt. Altså, forstå mig ret, men den der stemning der. Og i FCK tror jeg også noget der.
Så I har været, kan jeg forstå, I har x antal timer på den her. Er det en plads, hvor der er nogle værtshus eller et andet, hvor alle FCK samles, og så et bus til stadion eller noget andet?
Ja, altså, det er lidt en plads. Det er ned til vandet, og så er det det, der hedder, jeg tror det var White Tower, det hedder. Der er så en bestemt bar, lidt større sportsbar, egentlig lidt kedelig i det, og så er der en anden bar om bagved. Så der samles folk, og der bliver det jo så føles det jo rimelig sikkert der.
Og hvor mange timer havde I derfor, at blive samlet op af busser? Altså jeg tænker, at du snakker om promiller, jeg tænker...
Jamen, der bliver
jo...
Du
siger, at klokken 3 og kampen er klokken 22.
Ja, så...
der er meget tid.
Ja, der er meget tid, og det blev lidt sløret det hele, ikke? Ja. Men så jo, der er jo de der busserne kørt ved en 8-tiden. Så,
så I var på stadion hvad?
Så var vi på stadion 8:30.
Udfordrer jeg hukommelsen lidt nu?
Det gør du. Nej, men selve den der bustur var ikke så lang igen. Og det kan jeg, sige, selvom jeg virkelig skulle pisse rigtig meget hele vejen, hele vejen hjem, så vidste jeg, at den var ikke så lang.
Og hvad så kommer I til det her stadion Tumba, som jo er et stadion, som har nogle år på banen, må man sige. Hvad er det for en stadion? Hvad var I første gang eller førstehåndsindtrykket?
Jamen det er lidt, at det minder om det, vi også lidt besøgte i går, og det her med, at der er nogle ting, hvor de måske har prøvet at modernisere det lidt, men de er også glade for at holde det autentisk, eller måske er penge, der heller ikke til det, hvad det er. Men jeg tror ikke, jeg tror ligesom også, at de vil møde ret stor modstand for de lokale fans, hvis de vil gøre det for moderne, tror jeg. Altså, det er min teori.
Mm-hmm. Så altså, det er noget gammelt, der er ved at falde fra hinanden, eller hvordan?
Det er lidt gammelt. Jeg ved ikke, om det er decideret ved at falde fra hinanden, men ja, det er lidt slidt i...
Så når folk snakker om, at parken trænger til en modernisering, så er det et niveau under det, går jeg ud fra,
ja,
eller hvad?
Ja, det vil jeg nok sige. Ja, så det er jo også med faciliteterne.
Hvordan var de? Altså, hvordan var sådan hele stemningen? Var der mulighed for at få mad og drikke, eller bliver du bare sat ind i en lille bur, og så står du der? Og...
Nej, det var faktisk forholdsvis åbent, og det var så et stort afsnit i forhold til os, så hvor mange vi var. Men meget sjovt, nede for enden af afsnittet, der var der så sådan en bod der, altså så inde på...
Okay.
På stadionet var der en, altså svarende til det her, ja, hvad skal man sige, som vi har under tribunen.
Det er da meget fedt, så du kan se hele kampen, mens du står og venter i kø til din øl og så videre.
Ja, okay. Ja, der var heldigvis ikke alkohol på stadion. Det havde nok ikke været så. Nej, det havde nok ikke været så godt.
Der var simpelthen ikke salg af alkohol.
Nej, og det var faktisk meningen. Så vidt jeg forstod på det, så havde det noget at gøre med. Så havde det noget at gøre med også det her med, at vi tog afsted lidt sent fra baren, at der ikke var alkohol på stadion, så man ligesom kunne nå at nå det niveau, man gerne ville nå.
Kan du prøve at beskrive lidt, altså stemningen på tribunerne derinde, hvordan, fordi vi sad det hjemme i tv, og jeg kunne godt fornemme, selvom at producerne er enormt træt med at klippe væk, hver gang der skete det noget på tribunerne, som man helst ikke skulle se åbenbart, så kunne man jo godt fornemme, at der var godt nok, der var knald på den, altså, og især sådan, de sidste, Victor, var sådan noget 20
minutter. Ja, det sidste kvarter, ikke, der blev det. Også fordi, at der blev også skruet op i selve spillet, der blev også skruet op for lidt mere sådan nogle svinestreger.
Ja, Mestrup er ved at komme op og slås med deres trænerbænk.
Ja, præcis.
Så kemytterne kommer i kå, og man sidder lidt og tænker sådan, altså. Der havde jeg nogle tanker, så jeg sendte nogle kærlige tanker derned.
For ja, jeg tænkte også nogle kærlige tanker.
Det kan blive en hård tur hjem, det der. Men der blev vi så hentet simpelthen. Men hvordan, man følte sig ikke utryg, så længe man var på selve stadion?
Nej, ikke specielt. Ikke på den måde, nej.
Men hvordan var altså stemningen? Og
stemningen var, jeg tror faktisk måske, vi havde håbet på, at det var en lille smule vildere, men jeg tror måske også, det handler lidt om, at ja, det er sådan et åbent stadion, ikke? Så først, nu har vi lige været inde i en hal, hvor det ligesom, at så er der kan larmes rigtig meget. Men jeg tror også, det har noget at gøre med, at i Beograd for eksempel, at det var også et rimelig åbent stadion, men der synes jeg bare, at det skyllede mere sådan ud over en. Men der er også forskellen, at det var en Champions League-kvalifikation, og det her, det er en Conference League-gruppekamp. Og så ud fra, at det var en Conference League-gruppekamp, så har de her dobbeltopgør været ret imponerende stemningsmæssigt, umiddelbart vil jeg sige.
Altså, og der var jo heller ikke overhovedet tilnærmelsesvis fyldt hus, vel, overhovedet?
Hvordan nej, det var nemlig også det, og det var også noget af det, der gør, at man så ikke føler sig ligesom, fordi, altså igen, hvis man skal bruge, det bliver Beograd og sådan lidt måske af sammenligning, men der står de nærmest og holder i det der hegn, som ligesom skiller en ad, ikke? Lad os forstå mig ret, men de står tæt på, og de er godt glade for at intimidere der.
Ja, men så jo også de der militærfolk, der det var spillerne skulle på banen i Beograd. Så en ting, jeg lagde mærke til, og det kan jo selvfølgelig være noget, hvordan man har placeret mikrofonerne på stadion og sådan noget, det var altså virkelig tydeligt, at man kunne høre FCK-fansene i den dækning, vi fik ud. Det ved jeg ikke, om har været sådan et falsk billede.
Der var ret godt knald på, faktisk. Ja. Og det er jo også, igen, altså folk, der tager på den tur. Der er mange, hvad kan man sige, stemningsaktive ud. Altså, der er procentdelen af de mere stemningsaktive sandsynligvis lidt højere, end der var måske i Leicester dengang, eller noget andet i den stil. Og så selvfølgelig en god, lang dag, hvor man kan komme i godt humør og sådan nogle ting. Men altså, ret imponerende også, fordi netop det er et åbent stadion. Og
vi taler om 250 mennesker eller sådan noget, ikke?
Altså, ja, præcis.
Jeg var virkelig imponeret af, altså, at det kunne fylde så meget også i lydbilledet til tider i løbet af den her kamp. Så virkelig stor cadeau til dig, Mikkel, og alle de andre, der tog det ned.
Ja, jeg tror, der er en del andre, der skal have mere cadeau end.
Nå,
men det med, at man kunne høre FCK-fansene, og I gjorde et fremragende indsats. Jeg snakkede med David fra Copenhagen Sundays tidligere i dag, som jo var dernede og dækkede kampen som fotograf. Og der spurgte jeg ham blandt andet ind til hvordan han oplevede FCK-fansen. Så det tænker jeg, det kan vi lige høre. Hej David.
Hej.
Du var i Thessaloniki i torsdags, hvor du dækkede kampen mod PAOK for Copenhagen Sundays. Først og fremmest, havde du en god tur?
Det havde jeg, ja. Og du har fuldstændig ret. Jeg var der torsdag, men jeg var der faktisk også onsdag. Sådan en meget klassisk FCK Europa Away med at rejse ud onsdag morgen med et partnerfly i den her omgang. Man må ikke flyve sammen med spillerne, hvis man er presset og får plads hos FCK. Og så hjem om natten efter kampen. FCK blev så faktisk, men onsdag torsdag, ja.
Okay. Jamen, hvad, så har du vel også haft lidt tid til at se dig omkring, når man er stadig på sådan en tur, eller er det bare lufthavn, hotel, stadion?
Jamen, det for mig, de der ture, det handler onsdag handler om at finde hotellet, finde ud af, hvor ligger stadion, og hvordan kommer man ud til de presseaktiviteter, der altid er matchday minus one. Så første dag, den går sådan lige med at snuse rundt, og så ellers koncentrere sig om det der med stadion, typisk, som ligger typisk noget om aftenen 7-8-tiden. Det gjorde det også den her gang. Og så hjem og bearbejde det, jeg fik der af interviews og billeder osv., og så meget sent ud at spise, og så ellers dagen efter, der var det jo en ultrasen kamp, altså klokken 22 lokaltid, så der havde jeg jo virkelig tid. Så der fik jeg set en god del af Thessaloniki, som jeg synes faktisk var en rigtig, rigtig fin by.
Mm-hmm. Og blev du taget godt imod af de lokale, eller hvordan overledes?
Ja, det synes jeg. Altså græsk mad og græske restauranter og søde mennesker. Der er jo ikke så mange turister i Thessaloniki på den her tid over, så det var meget lokalt også, når man var ude at spise, og det passer mig sådan set rigtig godt. Ikke fordi jeg ikke vil hænge ud med medfans, det gjorde jeg også torsdag eftermiddag, men jeg kan også godt lide, at der er nogle lokale, der lige blåstempler det sted, man spiser ved at sidde der sent om aftenen og så videre. Så det var super fedt.
Det plejer generelt at være en ret god strategi lige at alliere sig med nogle af de lokale. Hvad så med selve oplevelsen inde på stadion? Altså fra tv-skærmen, der så det ud til at være en rimelig vild oplevelse, tør jeg godt sige, med fyrværkeri til højre og venstre, laserpinde, og jeg ved snart ikke hvad fra de græske fans. Du stod så på første parket og så hele kampen ned fra grønsværen i din rolle som fotograf. Hvilken oplevelse var det?
Jamen, det var en vild, vild oplevelse. Altså, jeg kan jo rigtig godt lide der, Mats, det er Magnus Sonne, kom ind på et stadion og fornemme, at det her, det er et fedt stadion. Sæder hele vejen rundt, man ved, der er smæk på dernede. Og på kampdagen, der var det var hektisk. Jeg stod og sendte live optakt, samtidig med, at stadion blev fyldt. Og da der så kom de mest hardcore græske fans kom ind, og FCK's fans også var kommet på plads, så opstod der jo det der spil, hvor der bliver råbt og sunget, og ja, laserpinden, som de jo bare fik lov til under hele kampen, og masser af pyro og raketter, og jeg vil sige, jeg kan være med på romerlys raketter ind over banen, der står jeg af, ikke? Så sker der jo det, at jeg står i første halvleg med FCK's fans i ryggen. Jeg stiller mig altid der, hvor FCK angriber mod, og har FCK's fans i ryggen, kan høre dem hele halvlegen. Anden halvleg er så nede i den anden ende, og der får jeg stillet mig rimelig dumt, fordi jeg stiller mig ved den kurve, hvor deres mest hardcore fans er, og det er dumt af to grunde. Dels fordi FCK København selvfølgelig, og det tænkte jeg jo først over, da Pep Biel havde scoret, selvfølgelig ikke løber derud og jubler. Det gør man simpelthen ikke på sådan et stadion. Det er simpelthen for risikabelt. Og dels fordi, at på trods af, at der var net hele vejen rundt om banen, 5-10 meter, så formåede de der græske fans altså at kaste over nettet. Så jeg bliver simpelthen bombarderet med flasker. Først to fyldte sådan nogle halvliters plastflasker, som lander inden for 2 meter af, hvor jeg står. Der bliver jeg sådan forholdsvis fortørnet, men vender mig alligevel om og skyder videre, og så bliver der simpelthen også kastet en glasflaske efter mig, og den lander lige foran mig inde på banen, og der bliver jeg ret hissig og tager fat i vagterne, og de ender simpelthen med at sige, at de kan ikke beskytte mig der, hvor jeg står, så jeg må over på den anden side af målet, hvor FCK TV så også står, og som er det rigtige sted at stå, fordi det selvfølgelig er der, spillerne løber hen, men det er altid lidt et lotteri og stille sig det sted, hvor spilleren løber ud og jubler. Jeg plejer at være rimelig god til det, men på sådan en way, der er det ikke en helt dårlig taktik at stille sig op af FCK TV, og det bummer jeg simpelthen i starten af anden halvleg.
Det lyder som en mildest talt en ret skræmmende oplevelse. Du siger, fyldte vandflasker og glasflasker, det er jo noget, man kan komme ret slemt til skade på, tænker jeg.
Ja, altså når man står i det, så er man jo, eller jeg er i hvert fald grebet af at få taget mine billeder og arbejde. Efterfølgende, der er det jo sådan noget, jeg lige tager med næste gang, fordi det er jo ikke sjovt at få sådan en glasflaske i hovedet, men når man står i det, så jeg er i hvert fald meget fokuseret, men jeg plejer lidt at sammenligne det med at være i krig og skyde sin kamp på udebane nogle gange, fordi det er ret heftigt, der er ret vild larm, der bliver kastet ting, man skal sådan lige være om, så jeg har aldrig prøvet at skyde i en krig, men jeg har dækket en del demonstrationer i gamle dage, og jeg vil sige, det minder utrolig meget om sådan en demonstration, hvor man hele tiden skal være om sig. Hvor er politiet? Hvor er fansene? Hvor kan man få noget i hovedet? Og ja, det var lidt skræmmende. Der sker så det, da jeg kommer hjem og har lagt et billede op af den her flaske, der er blevet kastet, at der selvfølgelig er en på Twitter, som lykkes med at google og skriver, jamen det er klart, når man drikker sig ned på Retsina til 2,19 euro, så bliver man lidt whack. så det var altså en Retsina-flaske, der blev kastet efter mig.
Så der er simpelthen der er nogen, som identificerer præcis, hvad det var.
Ja, lige præcis. Flaske. Ja, men jeg vil sige, det net der, rundt omkring det på stadion, i det allerhårdeste kurve der, der lå vel 50 dåser og flasker, som er blevet kastet, og som ikke er nået over. Ikke? Så ja, det var en ret heftig atmosfære, det var det.
Men hvem? Altså hvem? Kastede de bare efter alt, hvad der bevægede sig? Eller?
Ej, jeg tror ikke, de er så glade for fotografer. Og så sker der jo også det ved Pep Biels mål, at der løber jeg over i den modsatte side og skyder ham. Og hvis, altså, jeg ved ikke, om de kan lægge to og to sammen, at så er det nok nogen, der har en præference til klubben. Men det, jeg bliver i hvert fald mål for de der beskyldninger. Og jeg kan ikke sige, hvorfor, om det bare er der, de kan kaste, men jeg vurderer klart, at det er mig, de kaster efter.
Var det en af de, hvad skal man sige, voldsomste oplevelser, du var ude for? Eller er det sådan lidt standard, når man er, du siger, det, at man tager sin forbehold, når man er med FCK på udebanen, og det er sådan lidt ligesom at bevæge sig i en krigszone eller en demonstration? Er det altid sådan, eller var det her en af de vildere omgange?
Nej, det var absolut en af de vildere. Og så vil jeg sige, så er det jo selvfølgelig et super fedt resultat, og derfor er det jo også fedt efterfølgende, og jeg var jo fuldstændig op at køre. Jeg skulle også nå op og lave pressemøde bagefter, inden jeg skulle afsted med bussen og direkte til lufthavnen, så det var en vild, vild oplevelse. Det var, jeg vil sige, det var op omkring Celtic, ikke, hvor jeg jo også var fotograf og stod midt i flokken, der Santos var i klammeri med politiet og så videre. Det var også hæftigt, men det mindede meget om det, vil jeg sige. Og så synes jeg jo, at vores fans gjorde det forrygende, altså formåede også at have lidt pyre og banner og larmede hele kampen og så videre. Så på alle måder synes jeg, det var en fed oplevelse.
Jamen, det skulle jeg faktisk spørge dig om. Der var jo cirka 200 FCK-fans, der havde taget turen derned, og vi har besøg af en af dem i studiet i dag. Hvordan Mikkel og resten af drengene på tribunen, de kunne godt være deres indsats bekendt?
Ja, helt klart. Jeg synes, de gjorde det rigtig, rigtig godt. Og man kunne høre dem. Park havde i starten af kampen sådan en sang, jeg tror, det virkede som sådan en fast sang, de sang, som var sådan forholdsvis afdæmpet i lange perioder. Der kunne man jo meget, meget tydeligt høre FC Københavns fans. Og jeg er ikke i tvivl om, at spillerne i den halvleg, hvor de angriber ned mod, men selvfølgelig også, da de forsvarede meget voldsomt de anden halvleg, kunne høre fansene. Så jeg synes, de gjorde det afsigtigt godt. Der var virkelig smæk på de 200, og så var der jo så også 70-80 sponsorer, som også råbte.
De gik også fint igennem på tv-skærmen derhjemme, og når der lige var en lille pause nede fra den anden ende af tribunen. Lige her til sidst, da jeg havde spillet på banen, det var jo et rigtig, rigtig flot resultat. Var det også fortjent, at vi løb med sejren, som du så det fra dit gå ud fra temmelig begrænset udsyn?
Altså jeg vil sige, sidst jeg var away med FCK, det var i Tyskland til Europa League kvartfinalen. Altså jeg vil sige, forsvarsspillet mindede jo en lille smule om det, også Kalle i målet. Så vi forsvarede jo heroisk, særligt i anden halvleg, og Kalle gjorde det rigtig godt. Så på den led synes jeg jo, det var fortjent. Jeg tror, at de undervurderede os en lille smule, fordi de spillede med en mand i overtal i parken. Jeg fornemmede også på journalister og andre, jeg mødte dernede. De var ret sikre på, at den skulle de nok klare, for nu var de jo på hjemmebane. Jeg tror simpelthen, der var mange, der overså det faktum, at i København, FC Københavns uindtagelige fort, der spillede man en mand i overtal. Så jeg synes faktisk, det var fortjent. Jeg synes, de forsvarede heroisk, og de to mål var der jo ikke en finger at sætte på.
Jamen David, det var sådan set bare det. Spændende lige at få oplevelsen med fra en anden vinkel. Tusind tak for
tiden. Altid. Ha' det godt.
Vi ses. Ja, i lige måde.
Hej.
Hej. Jamen, som jeg kan høre på David, så blev det også virkelig, altså han lagde også mærke til, at der var god vokal på derude. Han havde så en ret sindssyg oplevelse, som I kan høre med de her flaskekast og så videre. Jeg tror, han følte sig ikke helt sikker, som I kan forstå på hans udlægning herfra. Men interessant lige at høre, hvordan han også blev kampen nede fra selve plænen, hvor han jo stod og så det hele fra som fotograf.
Dog ikke nogen ejer med pistol ind på banen.
Ej, det sad jeg lidt og ventede på et tidspunkt,
ja,
faktisk.
Ja, de sidste 10 minutter der.
Ja,
altså,
ja. Ej, det er lidt skuffende, ikke lige at kunne krydse den af.
Jamen, vi vender ganske kort i kampen. Altså, det er jo, jeg kan måske lige gennemgå, det er jo mega kaotisk første kvarter, hvor det virker som om spillerne også er lidt rystede af omgivelserne, og vi kommer bagud allerede efter 7 minutter. Victor, sad du også med en fornemmelse af, eller sådan, ligesom jeg frygtede lidt, at det kunne ende med at blive lidt en røvfuld. Altså, da man ser de første 10 minutter, sådan, at der var vi altså lidt på hælene.
Ja, lidt. Ja, det vil jeg gerne medgive dig i.
Og så får vi ligesom sådan stille og roligt bedre fat. Pep har en gigachance, som jeg stadig ikke forstår, hvordan han kunne brænde. Og der tænker jeg, åh nej, det er enten så er det sådan noget, som virkelig kan, du ved, ødelægge den sidste tro, der er på tingene.
Men det er også fordi, at de chancer, han har haft, der minder om den, altså, dem har han jo bare sat ind. Også dem, der har været endnu sværere end det her, ikke? Altså,
præcis, du var en let bold.
på. Præcis. Men,
og den hammer han ved siden af. Men det virker som om, at det faktisk lidt vækker FCK-holdet. Jeg ved ikke, om vi måske får lidt tro på, at vi faktisk godt kan være med dernede. Og ja, så er der også spillet 35 minutter, hvor Peter Ankersen får udlignet efter en fin assist fra Kevin Dix. Og 5 minutter inden halvleg, der scorer Pep jo. Så der kommer han på dejen på pletten og får lavet endnu et mål her i Conference League. Og ja, så er der så 40 minutter tilbage af den kamp der. Og der, som jeg husker det, så er det der er det hårde tider. Altså det er 40 minutter, hvordan, altså kan du huske noget som helst dernede fra, Mikkel? Var du bange for... så sad du med fornemmelse af, at det også bare var ren belejringsstemning i hele anden halvleg. Det var i hvert fald sådan, jeg oplevede.
Ja, jeg ved ikke, om man sådan tænker belejringsstemning. Men vi var da lidt presset. Det var vi. Jeg tror også, man lidt tænker, at det jo... Altså i forvejen er et fint resultat, hvis den kunne blive afgjort, men det er jo selvfølgelig en helt anden, følelse at gå derfra med en sejr, det er klart.
Det tror jeg helt sikkert også, når spillerne sidder med i hovedet på en eller anden måde, at jeg tror, at man har solgt den for et uafgjort. Det tror jeg helt bestemt, og særligt også, hvis man har set forløbet af kampen og så videre, så tror jeg også, at man har solgt den for et uafgjort, og det giver måske også bare spillerne en måde at kunne spille lidt mere frigjort på. Det, altså selvom det, nu ved jeg ikke, om vi skal ind på det, om det var et fortjent resultat og så videre, men så synes jeg, at dele i spillet i virkeligheden godt kunne tælle til vores fordel. Altså.
Mm-hmm. Så det var fortjent, at det, lad os bare tage den. Var det et fortjent resultat så?
Det var ikke verdens største tyveri, vil jeg sige.
Hvis man kigger på statistikken også, ikke, at det er boldbesiddelse, jeg ved ikke, hvor meget man kan bruge det til det, men de vinder jo også alle statistikker, så på den måde så... Hvis man bare skal se udelukken på det, og de har jo også nogle flest blokerede skud og alle de her ting, så der skal større teorier. Det er i hvert fald helt sikkert.
Vi har også en målmand nede i målet, tænker jeg, som også gjorde sit til, at
vi fik alle 3 point. Altså de mål, vi får, ikke? Altså, der ser han heller ikke godt ud derinde. Det mindede lidt om mod Panathinaikos i 2010, hvor deres målmand, han simpelthen også bare droppede en masse gange. Det kom jeg til at tænke på. Sådan. Og det er jo ikke, altså ikke om det er drops, han laver, men det, han ser ikke godt ud i hvert fald.
Og samtidig så er det jo heller ikke, jeg synes ikke det var et powercall, der skræmte mig sådan, altså nogle af vores styrker netop, altså sådan noget arbejdsrejseri for Pep Biel, for Jens Dage, men særligt også for Lucas Lea i den her kamp, det var virkelig noget, der bare frugte, og virkelig noget, der kæmpede den i land, altså.
Arbejdsrejseriet fik kæmpet den i land. Jeg tænker ikke, vi går mere ned i kampen, men vi skal da lige have afsluttet Mikkels aften. Hvordan kom I så fra stadion?
Og der er også busser. Men det er så også noget med at nu skal jeg virkelig pisse, så det fik jeg gjort meget, meget hurtigt. Lige hurtigt, fordi jeg overstod sig ind i en taxa. Også selvom, at det var en kort tur.
Så der var i virkeligheden heller ikke mig og Victor, vi sad og bekymrede os fuldstændig unødigt. Der var ingen fare på færre eller noget som helst.
Det kunne da godt have været, men jeg tror også, man skal tænke på, at vi blev holdt inde på stadion længe, og det er jo en torsdag klokken, jeg tror stadig var 12:45 eller sådan noget. Altså, vi blev holdt inde rigtig længe.
Så var folk jo begyndt at nå for tørmænd og sådan noget,
jo. Ja.
Nej, det lyder ikke særligt.
Nej, men hvis kampen startede kl. 22, ikke, så har vi også været fat kl. 12, så...
Oh, jamen, det
er blevet 45 minutter
ind. Jo. Jeg tænker bare, at man har ikke fået noget at drikke under kampen, du ved, så man har været tørlagt i en 3-4 timer eller et eller andet. Der begynder svømmemændene der så småt at melde sig, tænker jeg.
Ja, der var lidt, der blev lidt mere stille og roligt, eller hvad man skal sige.
Så er ikke noget med at vælte i byen efter sådan en sejr der, tænker jeg.
Nej, lige præcis. Og det er jo netop det der for at vende tilbage til, så er du på fri fod, og der er ikke den her sådan, opbud. Så det er en klar no-go. Så det er også igen det der, hvorfor var det lige kampdagen, der endte med at være mest sløret? Jamen, det var måske, fordi det var der var bedst mulighed for det.
Så alt i alt, hvis du skal opsummere, det lyder som en fed tur, og en oplevelse på rigtig mange forskellige punkter i virkeligheden.
Ja, det vildeste er jo på en eller anden måde, at det ender med at være, selvom vi vinder, at det ender nok med at være onsdagen på en eller anden måde, fordi det er tilpas anderledes. Jeg har jo heldigvis prøvet at være med, hvor vi har vundet i Europa. Det ved jeg, at det er ikke alle for ondt, hverken i FCK, altså slet ikke i andre klubber, Brøndby for eksempel. Så synes jeg, det gør det til noget helt specielt. Og det gør, at altså, den oplevelse i sig selv ender med at ligge rigtig højt. Og så selve turen, den ligger også højt i de her nogle 20 ture, eller meget der. Den er nok ikke helt i top. Der har været nogle andre, der har været lidt for specielle der. Men jeg synes... Det er i den grad en god halvdel og højt op.
Må jeg spørge med? På vegne af vores lytter, sådan, altså jeg tænker, at der er nogen, der sidder sikkert derude nu med den der lyst og drøm om at tage ud. Jeg ved ikke, om Lincoln Red Imps kan, kan det samme på samme måde. Altså
det bliver jo lidt mere, det bliver jo lidt mere den her danskerbøv tsunami-tur end det her. Altså tænker jeg, det virker sådan, fordi der er mange, der skal bo i. Jeg tror det er i Malaga og sådan noget. Ja. Jeg skal ikke selv afsted. Det var lige lidt for med arbejde og sådan noget ting. Ja, der er et eller andet. Jeg synes det super, ser super charmerende ud med Gibraltar og sådan noget. Men der har været et eller andet, der har gjort, at jeg ikke har været helt hype på det. Det blev måske lidt for meget sådan, ja, det der Malaga noget over det. Som
men må jeg lige spørge til sådan, altså hvad koster sådan en tur her? Eller hvor meget tror du sådan cirka man bruger, hvis man skal afsted?
Ja, men det er jo det, fordi det er jo også det er jo forskelligt fra tilfælde til tilfælde, men det ender ofte med at være nogle tusind selvfølgelig. Her der var der fly for 12 eller 1400, fordi vi booker det 2-3 måneder siden, eller vi booker det ret hurtigt, vi finder ud af, vi skal til Thessaloniki. Det ved vi ret hurtigt efter, den bliver trukket, den gruppe der. Det er den tur, vi ligesom med. Og så skal man jo også have et sted at bo, og det er jo så også der, hvor der kan komme noget variation ind i, hvad er priserne, ikke? Fordi hvis du skal flyve til London sin kamp der, jamen så er det jo ligesom at tage bussen og komme derover. Men det er monsterdyrt at finde noget, der ikke er helt sådan, hvor at man jo så med levestandarden længere nede øst og sydøst på, så kan man jo komme rigtig langt for pengene, og det er jo også endnu en grund til det her med at anbefale altså destinationer, som bliver set lidt skævt på, som Serbien, Rumænien, Bulgarien. Nu har jeg ikke selv været i Bulgarien, men den skal jeg også have på et tidspunkt, tænker jeg.
Klar.
Men de her destinationer, som har et lidt blakket ry, det der er med lokalbefolkningen her, du kan jo finde psykopater, der vil slå dig ihjel alle steder. Det kan også være, det kan jo også være her, når vi skal hjem i mørket. Man skal bare være på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Men man kan gøre tingene nemmere for sig selv på rigtig mange måder. Men det, der også er vigtigt at vide om Balkan og Østeuropa, det er, at en kæmpe stor del af befolkningen der, det kan godt være, at de har et lidt hostile ry, men en kæmpe stor del af dem, de vil gerne lidt sådan af med det her ry. De vil egentlig bare gerne vise, hvor lækkert der er i deres land, og så kan man jo spise virkelig godt for ingen penge og sådan noget. Så der er jo rigtig meget at hente i de her oplevelser. Men jo, regn med nogle ting i det lejde, og det handler jo så også om, at det er kortere ture. Så hvis folk sidder og tænker, at det lyder billigt, jamen så er det jo igen det her med, hvis man bestiller dem, desværre med kvalifikationskampene med flybilletter, der ligger flypriserne jo højt, fordi det er tæt på.
Hvad hedder det så? Sådan noget, altså sådan noget 3-4-5.000?
Ja, så altså, det er også det der med. Altså, der har jo også været nogen, hvor at fly alene i sig selv jo var måske 2.500 for eksempel. Jeg tror, der var noget Bukarest der til den der Astra Giorgio-kamp. Jeg tror, det var den lige også, hvis man vil flyve direkte, så bliver det dyrere. Og det kan man jo prioritere, altså alt efter en økonomisk situation, man har. Jeg skal lige love for, at de der mellemlandinger i hvert fald kan trække tænder ud nogle gange, især når man gerne vil hjem. Så ja, og så er det så lige, hvordan er levestandarden, hvor meget skal man så ind med at bruge der? Hvor flot en tur skal man have? Eller skal man have den skrabede budgettur? Så kan det jo også gøre. Så det er jo det, der er, det er jo det, der er med det hele. Ikke? At det er også derfor, der er måske så stor tilslutning til de her, til for eksempel Slavia Prag-kampen, hvor der var helt vildt mange, der gerne ville afsted. Det er jo fordi, den også skal gøres til en billig penge. Folk i Danmark, de elsker Prag. Nogle gange elsker de det lidt for meget i uge 7. men det betyder i hvert fald, at man kan jo både køre en budgetversion, og der er jo også nogen, der flyver på kampdagen, og så bare gør det på en dag. Der synes jeg typisk, at få mest ud af, ligesom at få nogle dage ud af det. Måske ikke så mange, som vi havde her i det her tilfælde, men at man gør det. Og så er der jo dem, der også kører i busser til det, der ligesom er. Jeg har også været på mine yngre dage, der er man altså godt bummet, når man kommer frem i Brygge eller Amsterdam, eller hvor det har været, Leverkusen, hvor vi kører, jeg tror, det er 14 eller 15 timer hver vej. Og vi havde tabt den første 3-2 på hjemme, men der gik 9 minutter, så vi bagud 2-0. så der står man også lidt og tænker, hvad er det her for noget? Der er jo ikke noget logisk, rationelt tænkende menneske, der synes, det her det er en god idé. Men det er jo fordi, vi er afsted, og det er vores passion, og det er vores venner, vi tager afsted med.
Der er en grund til, at vi bliver ved med at gøre det jo.
Ja, og fedt at lave sådan en groundhopper-tur ud af det, hvor man får set noget mindre fodbold, måske lidt mere niche. Ja. Og også hvis man har interesse for små fangrupperinger, eller ja, det er jo så ikke alle, der er små, vel? men det er stadig det der med at få smagt. Det er jo også virkelig en anden, jamen virkelig, det er jo nærmest et antropologisk projekt at tage afsted til de her fangrupperinger og opleve. Der kommer virkelig også tæt på lokalsamfundet på en måde, som tror jeg er ret unik.
Ja, fordi det er også virkelig, det handler jo også om, at for mange af de lokale, så er den her klub alt, og det er meget mere lokalt forankret på en eller anden måde. Men ja, det er rigtigt, det her med groundhopper-elementet. Det er sådan kommet lidt mere på i de senere år for mit vedkommende. Eller faktisk, så da jeg rejste med mine forældre i sin tid, da jeg var mindre, så var vi altid sådan, at vi skulle prøve at finde en fodboldkamp. Men her på de her FCK-ture, der har det mest, der har været mange af dem, der også har været i starten af mine 20'er, deromkring. Så der har det måske været lidt flere af de her budgetture. Og så kan jeg mærke nu også med voksenjob og sådan nogle ting, at der er måske lidt mere plads til at gøre mere ud af de enkelte ture. Og så måske ikke komme afsted på lige så mange som før, men netop så gøre noget mere ud af dem.
Søndag aften kl. 20 skulle vi så en tur til Silkeborg, hvor vi med FC Midtjyllands nederlag til AGF tidligere på dagen for alvor havde muligheden for at melde os ind i kampen om førstepladsen igen. Desværre, så som det jo nok er de fleste bekendt, så blev det til en skuffende 0-0-kamp, hvor man som FCK-fan skulle kæmpe bravt for ikke-kvalifikation foran TV'et. Med mindre man selvfølgelig var blandt de 800 FCK-fans, der havde valgt at bruge det meste af søndagen og natten til mandag på at rejse tværs over landet for at være på stadion. Jeg går da bestemt ud fra, Mikkel, at du tog direkte fra Wien til Silkeborg, eller hvad, i søndags, ikke?
Det må desværre, eller måske heldigvis, blive et nej. Det måtte jeg hoppe over. Vi landede jo søndag, lige da kampen startede. Første halvleg blev set i offentlig transport på vej ned, og så tog vi lige ind på runddelen og så anden halvleg.
Ja, det er vel stor respekt til de 800 mennesker, der har taget til Silkeborg kl. 8. Ja, jeg står kadot til de arbejdsgiver, der har været med til at give en række FCK-fans fri om mandagen. Ja.
Ja, jeg talte med en tidligere dag, som var derovre. Han sagde, at han lå i sin seng kl. 3:30. Så det er virkelig noget, der trækker tænd ud, det her. Altså.
Men det kan også være, fordi han er inde på Jernbanecaféen.
Det meldte historien ikke noget om. Men Victor, du så den i TV. Hvad kæmpede du også med ikke at falde i søvn, eller hvordan?
Nej, det synes jeg ikke, jeg gjorde. Nej. Det var jo underholdende at se på et Silkeborg-hold, der spillede sprudlende offensiv fodbold. Med en masse pasninger og meget ekstrem måde at spille fodbold på os. Nu har jeg ikke fået set så mange Silkeborg-kampe, men jeg husker dem altid fra at være forholdsvis interessante fra sådan et rent fodboldperspektiv. Så det var ligesom noget af det, jeg havde glædet mig til også. Og særligt se den her frontrive, som vi har hørt så meget om. Den her, jeg tror, Kenny Emil Petersen, han kaldte den for VHS. Nikolaj Wallis, Helenius og Sebastian Jørgensen.
Og Sebastian Jørgensen var jo en af dem, vi havde fokus på i optakten. Vi så ret meget frem til duel mellem Sebastian Jørgensen og Victor Christiansen. Hvordan synes du så egentlig det forløb?
Sebastian Jørgensen spillede langt fra sin bedste kamp, og han spiller også måske en lidt mere tilbagetrukken rolle, i sådan en lidt mere tier. Jeg havde forestillet ham i virkeligheden, at han skulle mere ud og angribe lidt tættere på kanten af, men det gør han jo i virkeligheden ikke, og han har også nogle mærkelige fejlpasninger i løbet af kampen, så det blev ikke på samme måde den her nøgleduel, jeg havde forestillet mig over for hinanden.
Lidt skuffende, eller ikke med FCK-briller, er det selvfølgelig ikke skuffende, der var det måske lidt en lettelse, men man havde bagt op til ham her, som hvis man både kombinerer, målscoringer og assist, så er det jo ham, der fører ligaen, Superligaen. Hvilket er ramme imponerende, især når han spiller for et oprykkerhold. Men
han havde nogle kæmpe chancer i løbet af den her kamp, ikke, som han altså smider væk. Han har blandt andet den der, som Grabar redder. Altså, kæmpe store chancer for en mål.
Jeg er først og fremmest ret nysgerrig på, hvad vores gameplan egentlig var i den her kamp. Fordi jeg har tænkt over det, jeg har set kampen et par gange nu, og jeg er stadig ikke 100% sikker. Er der nogen af jer, der har et bud?
Man kan sige, den mindede måske meget om den gameplan, som jeg havde med min kammerat i forhold til at se kampen. Det skal man, men det var ikke rigtig noget yderligere formål end det. Så det virkede lidt som om, at de bare var dukket op i virkeligheden. Og det er klart, det er jo selvfølgelig også hårdt at spille efter en kamp sydøst på, men det var godt nok tandløst. Jeg vil så sige, nu bruger jeg næsten tiden på at snakke om alt andet end FCK i den her podcast, men jeg synes bare, at Silkeborg er en fantastisk historie. På trods af, at jeg skal herind og snakke om 0-0-kampen med hver gang, så synes jeg bare, at det er en ret fed historie, det her med, at de jo rykker ned, men holder meget stadig fast i Ken Nielsen, og så brager de altså også bare op igennem første division og laver lidt den her, som vi også ser for nogle af de her gange med nogle af de her championship-hold, der bare brager op, og så fortsætter på succesbølgen, fordi der bare er så meget selvtillid, de får lov til at holde på deres spillere. Så det er, jeg synes, det er en virkelig fed historie, også fordi de spiller noget fodbold, som Victor siger, som er spændende at se på. Mere spændende end FCK's lige nu. De har et koncept, og det kan vi være lidt misundelige på, i hvert fald.
Og hvis jeg lige hiver fat i noget af det, Mikkel han siger med et hold, som bare var dukket lidt op. Det var måske også den følelse, man sad med som tilskuer, fordi at vi, hvis du spørger mig i hvert fald, så har været, vores gameplan været en del, noget med at veksle i et højt pres, og så gå ned og stille os, stå forholdsvis kompakt, og sidde og måske at kigge mere fodbold, noget der lykkes også for en række andre hold. Men den her vekslen mellem noget, der er meget højintenst, og så noget, der måske er mere stille og roligt, det er noget, vi lykkes ufatteligt dårligt med i den her kamp.
Mikkel, du er lidt inde på, at det selvfølgelig er hårdt at komme fra en Europacup-kamp om torsdagen, og det var noget, vi talte om i sidste uge, Victor, det her med, at nu, nu er det fjerde kamp i træk i gruppespillet, hvor vi ikke formår at vinde en Superliga-kamp, efter vi er ude at spille Conference League om torsdagen. Havde du også nogle fornemmelse af, at det var manglet simpelthen noget energi, nogle kræfter?
Ja, det synes jeg helt bestemt, der gjorde. I den startformation, vi også stiller op med, der stiller vi jo også, tror jeg i hvert fald, op med nogle spillere langt fremme, blandt andet en Jens Stage på venstre kant, det har vi ikke set ham før. Vi har også en Kevin Dix på højre kanten, så vi har altså nogle spillere, der kan presse et Silkeborg-mandskab og være med til at vinde nogle bolde, men vi er jo bare, vi er simpelthen for dårlige på bolden, og det virker som om, at koncentrationsniveauet, det bare ikke var der.
Og er det det, for din næste spørgsmål er jo så, hvorfor skaber vi så lidt? Altså, det er jo helt sindssygt, at der står et stort fedt nul ud fra vores afslutninger på mål efter kampen.
Jeg synes ikke, vi var til stede. Jes Torup siger, inden kampstart, der siger han, vi skal tage kontrol på den her kamp, fordi jeg tror, at den, der formår at tage kontrol på den her kamp, vinder i dag. Det var jo bare Silkeborg, der formåede at tage kontrol på den her kamp.
Ja, det er jo det her, det tror jeg, vi alle sammen kender også med vores egne arbejdsdage. Der kan en gang imellem være sådan en, hvor man lidt bare føler, at man lige skal placere sin krop derinde, og så levere det der minimum, der forventes af en. Det var lidt den der, jeg fik, og der er jo selvfølgelig de trætte, og vi er tyndt besat. Det er aldrig forståeligt, at vi ender på 0 skud, vil jeg sige. Trods alt på mål, ja. Lad mig omformulere det og sige, at jeg er overhovedet ikke overrasket over, at vi ikke fik noget, eller vi kun fik et uafgjort resultat. Og at vi i øvrigt var lidt heldige med at få det uafgjort resultat.
Men det er jo sindssygt, hvis man dukker op til sådan en kamp her, og ikke er klar til at levere mere end det minimum, der skal til. Især, tænker jeg med tanke på, at et par timer forinden, der har Midtjylland fået en røvfuld i Aarhus, ja. Og vi har en fuldstændig enestående mulighed. Det er altså ikke hver dag, vi har mulighed, eller hver uge, vi har mulighed for at hente ind på Midtjylland. Der er tre point, der kan hentes her. Hvordan kan det lade sig gøre, at man så ikke kommer ud og ikke ser den her ild i øjnene fra spilleren fra start af?
Ja, fordi når jeg tænker på de der dage, man selv har haft, så har der ikke været sådan en gulerod i udsigt. Så er det fordi, det netop har været en lidt grå og trist omgang, og det var det jo så måske også, fordi kampen var sen, og det var mørkt og sådan noget. Men der burde være noget, burde skulle være noget ild i øjnene, ikke? Og det må man i hvert fald sige, det, og det er måske lidt viresat-agtigt at snakke om ild i øjnene og sådan noget, eller AGF-agtigt og sådan noget. Men altså, der må godt bare være sådan, altså bare en lille gnist, ikke?
Gnist. Ja. Og Victor, du er inde på det med, at der er mange spillere, der spiller det ud af position. At det er også, det er ikke noget, jeg egentlig havde tænkt over, men nu, når du siger det, kan vel også have en eller anden, altså Torup snakker meget om det her med, at relationerne er ikke helt på plads, og der er mange nye spillere og sådan noget. Det hjælper det vel heller ikke, hvis du begynder at tage nogle af de spillere, som har haft succes på deres positioner, og sætte dem andre steder. Det hjælper vel ikke til på relationerne?
Nej, men jeg kan egentlig godt forstå prioriteringen, blandt andet med Jens Dage på venstrekant, og også Haugan Haraldsson inden centralt. Altså, at kunne få nogle spillere, der også kan bidrage i det der pres, det er en måde, det er en tilgang i hvert fald til at gå til Silkeborg på og se, om man kan slå dem ud af deres dygtige possession-spil. Om vi så gør det gør vi jo så ikke. Og jeg savner i virkeligheden, hvis det er, at vi vælger den gameplan med netop, at vi skal gå op og presse Silkeborg-spillerne til at slå de dårlige afleveringer, så skal vi gøre det med endnu mere intensitet. Vi skal investere flere spillere i det pres, fordi vi kommer til at spille en eller anden form for fodbold, hvor vi er lidt for afventende, men også gerne vil presse lidt. Og det bliver lidt for meget af begge verdener, hvor vi måske skulle gå måske mere helhjertet ind i et pres, eller lad os stille os tilbage, og så se, om vi kan kreere noget på enten Kevin Dix eller Jens Dage, som kunne måske udfordre det her bagrum.
Jeg sad og tænkte over, om man var en lille smule skræmte af den første kamp mod Silkeborg i den her sæson, som også blev 0-0 herinde i parken, hvor Silkeborg også var det bedste hold på banen, hvor vi gik op i et meget højt pres, men hvor de egentlig spillede os ret lidt udenom det. Og det var, jeg sad lidt med en fornemmelse af, at man turde ikke spille med den risiko, der var nødvendig, eksemplificeret ved, at hidtil har vi haft stor succes med at lægge Pep ned på den her centrale midtbaneposition, hvor han så trækker, og det var ikke også for den rolle, han havde her mod Silkeborg, men til forskel fra de seneste kampe i Superligaen, så synes jeg ikke, vi fik bragt Pep i spil i det opbyggende spil. Altså, han trak ikke ned, helt ned og modtog bolden og satte spillet helt ned fra forsvarskæden af, som vi har set i nogle af de seneste kampe. I stedet for, så blev det ned med nogle lange bolde fra Bøjlesen op tværs, eller op i midt igennem banen, eller simpelthen nogle diagonaler fra VK eller Ankersen, som skulle op mod Havkon eller Stage. Manglede man at ture at spille lidt? Altså, tage de farlige afleveringer op igennem midterbanen?
Nej, det synes jeg nu i virkeligheden nok, man gjorde. Jeg synes også, at Pep Biel, han gik forholdsvis ofte ned og var en spilstation i fase 1, hvis vi skal prøve at tale om det. En cadeau, man også skal give, det er Silkeborg tør at gå forholdsvis langt op på banen, hvis du ser den her kamp. Hvilket gør, at plus man lukker af inden centralt. Så der, hvor lommerne opstår i Silkeborg-mandskabet, det er i virkeligheden ude i frimærkerne, ude på kanterne. Og hvis man så kigger tilbage på os selv, så er det jo ikke, fordi vi har nogen spillere, der er særlig dygtige til at angribe lige præcis det rum. Vi savner virkelig, virkelig meget den kantspiller, der kan gå ud og udfordre lige præcis det rum, fordi det er det, de afgiver. Jeg synes, Kevin Dix gør det et par gange, og det er også de gange, hvor det begynder at blive farligt for os. Det er også, hvor vi formår at prøve at se, om vi kan finde noget bag Silkeborgs forsvar. Men de gør det virkelig svært med alle de spillere, de centraliserer inde omkring midten, og de gør det også svært ved at stå så højt op, som de tør at gøre på os. Men det er jo klart, hvis vi ikke har noget, vi kan sende i dybden, så kan du sagtens stå så højt på FCK.
Så vi er tilbage ved, at vi mangler spillere på kanterne, der kan udfordre. Og
ja, enten det
er
ellers
sjovt, det snakker vi også om med sidste mod Silkeborg der. Ej, der tror jeg også, det var noget med en, der kunne sparke ud fra os. Det har vi jo trods alt fået i Pep Biel, da han er kommet ind centralt. Men jeg synes også, at jeg lidt har det der billede af, at hvis en af vores backs har bolden, så er det bare sådan et rødt hav. Ja. Og så er vi bare måske ikke så tilpas gode på, eller kreative på bolden inden centralt heller, når Rasmus Falk er væk, så bliver det lidt noget, altså noget mærkeligt noget, men vi så heller ikke har noget her på kanterne, så bliver det bare det der mærkelige miskmask, hvor vi ikke, og der er jo ingen plan, altså virker det til.
Glenn Rydersholm, som jeg synes, jeg faktisk lige har landet et ret vildt arbejde, et job i Genk. Imponerende, synes jeg. Han udtaler jo efter kampen, at vi FC København mangler spillere med uforudsigelighed, spillere, der bare egen hånd kan sætte en mand til at skabe ubalance hos modstandere. Det er jo ret meget det, jeg også hører jer sige, så det, den kører I.
Ja, og spillere, der også skal drive bolden. Jeg synes faktisk i virkeligheden, at Pep Biel på nogen måde har lidt udviklet sig til den spiller, men nu har man trukket ham tilbage også, hvilket også gør, at han ikke kommer til at være så langt frem. Og hele den tankegang kan jeg i virkeligheden godt lide, fordi at han kan være med til at være et ekstra bindeled. Men det kræver også bare, at der kommer løb omkring ham. Og det gør der ikke i den her kamp. En pointe omkring Jonas Wendt, det er, at nu sad jeg gentog kampen, og jeg kunne tælle i løbet af det første minut, der har han to fejlafleveringer.
Det er sjældent. Det er godt nok sjældent, synes
jeg. Og generelt, så spiller han virkelig, virkelig under niveau i den her kamp. Ja. Jeg synes virkelig, at
Det var også det, jeg synes, man lægger meget mærke til, at han ender dernede.
Ja, præcis. Og rigtig mange fejlafleveringer, og rigtig mange gange, hvor han ikke får set sine medspillere. Altså, sådan meget atypisk Jonas Wind-agtigt.
Mm. Det er også det der med, hvor, hvis du som angriber ender dernede, og så begynder at lave fejlafleveringer, så får man jo det største what the fuck øjeblik jo. Fordi der er det sådan, altså, fint nok, hvis du går ned, laver en eller anden god aktion, og så spænder op i den anden ende, hvor du skal være. Men der får man virkelig sådan en, undskyld, er det Wind? Og så laver han det der. Og så har han lidt, en tendens med noget helt og tå, der ikke går helt godt for tiden. Men det er jo ikke længe siden, han spillede fremragende herinde mod Vejle. Så ja, der må være et eller andet.
Min første tanke, det var også, altså, når man starter en halvleg ud med at have sådan et par mislykkede fejlafleveringer, forplanter det sig så sådan langsomt i resten af holdet i virkeligheden. Og man så jo bare i løbet af den her kamp, at i hvert fald vores forsvarskæde havde virkelig nogle problemer med nogle forholdsvis simple afleveringer, og også sat den nogle gange virkelig på spil på en måde, som man ikke behøvede. Jeg har særligt det her billede af Kutulava, der nærmest bare afleverer en pasning ud til Sebastian Jørgensen, som så fuldstændig smider den væk. Og Victor Christiansen har også en kæmpe stor en, han nærmest bare afleverer til, det er sikkert også Sebastian Jørgensen.
Jeg synes, hele forsvarskæden har hver sin fuldstændig skøre aflevering i løbet af kampen. Ja. Altså, det er meget dernede fra, at fejlene kommer faktisk. Ja, men det tror jeg da helt sikkert, du har ret i, og jeg tænker måske især, at der er ingen tvivl om, at nogle ting kan forplante sig til resten af holdet, og måske især, når det er en af de her spillere, som man virkelig forventer, skal være en af altså, ryggraden på holdet. Altså, vi spiller med så mange unge spillere, og de får en fornemmelse af, at de rutinerede bærende kræfter på holdet, at det ikke sidder i skabet hos dem, og de begynder at lave småfejl, så tror jeg ret lidt, at det kan forplante sig til de her spillere, som skal læne sig op af de her rutinerede kræfter i virkeligheden.
Hvis du ikke havde fortalt en, der kom udefra, hvem der var FCK og hvem der var Silkeborg, så havde de nok gættet på, at Silkeborg var FCK, fordi at de lignede så meget et bedre hold, end vi gjorde.
Ja, de har jo smidt 4 point mod os i den her sæson, som de næsten burde have. Altså.
og samtidig, så synes jeg godt, man kan se, at vi har dygtige spillere i virkeligheden. Altså, der er mange af de individuelle færdigheder, som man godt kan se fra spiller til spiller i virkeligheden på vores hold er bedre. Men det er som om, at det vi møder, det var et koncept, som bare var virkelig spillet ind, kontra måske, at vi gerne ville prøve at udnytte nogle af de svagheder, som Silkeborg havde, men ikke lykkes med det. Har du fået den pointe med, at de sidste 4 kampe, vi har spillet europæisk, der er det ikke blevet til et resultat?
Ja.
Godt.
Men jeg tror godt, at man kan sige det nogle gange, fordi det er skræmmende.
Det er interessant.
Altså, det er bare pinligt, fordi vi...
Men altså, jeg postulerede det her i sidste uge, ikke, for det der lagde mærke, der var noget om det. Altså, det der er ved det, det er lige snart, vi... Før gruppespillet gik i gang, altså de her kampe mod Sivasspor og alt det her, der havde vi ikke nogen lokomotiv plof, det var sådan noget. Der gik vi ud og vandt i weekenden efter. Så hvis det er lidt tyndt grundlag indtil videre, men nu har vi spillet 4 kampe, og vi har ikke formået at vinde gruppespillet. Der er altså, der nærmer sig en tendens. Altså,
har du hørt om plof, det er fordi, vi skulle spille mod dem?
Nej, det er rigtigt nok. En anden spiller, som jeg har noteret mig her, som jeg tænker, vi lige skal have sat et bord på, det er Haukon Haraldsson. Mm. Og jeg ved ikke, Victor, du var ude at interviewe ham i sidste uge. Giver det mening måske? Skal vi ikke lige høre det interview, før vi tager en snak om hans præstation?
Jo, det synes jeg, at vi skal, og det skal retmæssigt siges, at det her interview er lavet før Silkeborg-kampen. Jeg står her sammen med Haukon Haraldsson. Du fik senest en startplads mod Vejle. Foran 20.000 mennesker og kvitteret med et mål. Kan du ikke prøve at tage os igennem, hvornår du fik at vide, at du skulle starte inden?
Jeg fik at vide to dage før kampen. Ja. Og jeg tog mig på en møde en og en og sagde, så jeg bliver ikke overrasket på kamp der eller før kampen. Så det var 2 dage før.
Hvad tænker man så som ung spiller, når man bliver hed til side? Sådan?
Man tænker bare, nu kommer chancen, og man bliver også lidt stresset, fordi det første start, og så, men jeg var meget glad og klar for kampen. Så.
Har du læst på forhånd, at der vil komme 20.000 fans og sådan noget, eller er det noget, man ikke lægger mærke til?
Jeg vidste ikke før, men i starten og i opvarmningen, så tænker man, shit, 20.000, men efter sådan 3 minutter, så tænker man ikke længere på fansen.
Og så fokuserer man bare på spillet. Hvordan synes du, det er med den her, altså den 10'er-rolle? Nu har jeg også set på træningsbanen, du spiller lidt. Er det den position, du foretrækker?
Ja, jeg synes det er meget sjovt at spille den der 10'er. Du får meget frivilligt. Du kan spille, gå ud på kanten, eller komme ind i midten, eller du må næsten lave, hvad du vil. Så den position, jeg synes, den passer meget godt.
Og hvordan i forhold til, hvad du tidligere spillet på U19 og så videre? Jeg ved også, du har været mere central midtbanespiller, også på kanten. Vil du også, altså, er det den, du foretrækker?
Ja, eller venstre kant, synes jeg. Eller, men jeg kan spille mange positioner, men jeg synes måske, den 10'er, ja, den foretrækker mig.
Hvor finder du inspiration til at udvikle dit spil? Hvor kigger du hen?
Måske jeg bliver nødt til at få lidt mere muskler på, men ind på banen, så måske bruge min krop mere, fordi måske nogle gange, så taber jeg bolden for meget, når forsvaren kommer, og så er jeg sådan at bruge min krop, synes jeg.
Og så bliver jeg nødt til at høre, altså du kommer fra Island, nu var jeg inde og tjekke, der bor 300.000 mennesker i Island, men alligevel så er der jo en kæmpe talentmasse, vi kender dig. Der er også Ori, som huserer ned på U19, og Isak, og Andri, og jeg tror også i Midtjylland er der vist også en keeper, som gør det okay. Altså, hvad er der med jer islændinge?
Jeg ved det ikke. Måske god akademia på Island eller sådan noget, men ja, det er helt vildt, hvor mange islændinge kommer her og gør det godt. Men
nu spurgte jeg min, jeg har en god islandsk ven, og han sagde, at alle vil gerne prøve at flygte fra øen, eller komme ud og make it. Er det noget, du kan ikke genkende til?
Ja, fordi den liga i Island er ikke god nok, synes jeg. Den er bare ikke god nok, og mange spillere vil gerne gå ud. Ja, og selvfølgelig er drømmen for flest drenge at spille i nogle større liga, måske top 5 i verden. Så Der er, ja, der er mange, som gerne tager væk.
Hvorfor tror du, vi ser lige så mange omkring din alder nu her, der begynder at røre på sig islandske talenter?
Til FC? Eller?
Nej, bare også generelt. Altså, jeg er lige pludselig begyndt at følge både U21, Islands landshold og A-landsholdet osv.
Måske fordi vi gør det godt i U21, men jeg har ikke svar på det, hvorfor flere kigger på.
Det er ikke et eller andet, der ligger i vandet eller noget?
Det håber jeg i hvert fald ikke. Men...
Ellers må vi få det. Tusind tak, Haugen, fordi du har lyst til at stille op.
Tak.
Spændende lige at høre fra Haugen. Det er ikke en spiller, vi er vant til at høre så meget til endnu. Hvad tænker I? Hvad var tanken bag at spille ham fra start? Er det simpelthen bare i mangel af, altså fordi vi er så tyndt besat lige for tiden, eller hvad?
Der er vel et eller andet momentum over det, at man bare håber, at det er, når der kommer en ung spiller ind, og så lige pludselig så bare rammer sådan en steam. Det tænker, det er noget i den stil. Ja. Ligesom det her. Men når vi også famler lidt efter, hvem det er, der fungerer sammen, jamen så er det klart, altså, så der kom noget i den der Vejlekamp, og selvfølgelig lidt billig baggrund og sådan noget, men... 18-årige, så er det måske meget fint at vælge en af dem, som havde lidt tur i den.
Jeg var ude på tieren i lørdags jo og tale med Haugen, og jeg så inden det, blandt andet, at jeg tror, at der var et trænerteam, der også var i tvivl i hvert fald om de skulle enten spille med Haugen på tieren, eller om de skulle spille med Isak Backman Johannesen på tieren. Man vælger så til sidst med Haugen, og jeg tror, prioriteringen ligger i, at man gerne vil have en spiller, der var dygtigere til presspillet. Noget, man kan tilskrive Haugen, det er, at når han er gået ind og spillet den her position, så har han været dygtig til at gå i pres. Og selvom han ikke er verdens største, det er også det, han siger i det her interview, at det næste, han skal lægge på, det er nogle mutter, så synes jeg stadig, at han på samme måde som Pep Jell, heller ikke er den højeste, går ind i hovedstødsdueller, går ind i de fysiske taklinger med fandivoldskhed og gerne vil bevise sig selv og momentum, som du siger, Mikkel.
Jamen det er igen det der med, hvis han har haft, og det var også, det måske kom det ikke sådan helt tydeligt frem, det vil jeg prøve at sige med momentum også. Når du har tur i den, og du ikke har lidt sådan en lang, flad periode, som Børing måske har haft, så kommer der en ind, som bare lykkes med nogle ting, og som altså er lidt mere kompromilløs. Ikke at det lige skulle stilles op med de to, men jeg tror bare, at det fortæller måske meget godt, hvad det er, jeg mener.
Har han overhalet Isak Johannesson i virkeligheden, eller er det for spinkelt grundlag at spekulere det?
Ja, det er måske også lidt spinkelt, ikke? Altså, det er også to forskellige, altså, man kan sige, Haugen kommer jo meget fra U19 af, og ikke beviser på samme måde, som Isak Backman Johannesen har, som vi hørte i hvert fald, havde destrueret den svenske liga. Så, og jeg tænker også, det er måske i virkeligheden lidt to forskellige positioner, de spiller, ikke?
Jo, altså, Johannesson er vel mere en 8'er.
Ja, men så alligevel så har vi fået at vide, at hans favoritposition, det er jo den her 10'er. Lidt mere kreatør.
Så kan han kalde
det? Det kan de alle sammen bedst. Ja, der er mest definitivt arbejde. Men,
ja, han kan i hvert fald godt spille den jo. Ja, og jeg tænker bare, det du siger med, at der er en spiller fra U19, det er nogle andre udgangspunkter, de kommer fra. Jeg synes bare, det, der er lidt interessant der med, at vi lige har offret megaboksen for en ret ung spiller, som har brændt den svenske liga af, og lige pludselig så har vi en for vores U19-hold, som i hvert fald i søndags, man foretrækker foran.
Ja, men er det ikke også igen det her med, at så har det måske ikke været en bravende succes for Isak, og så har han spillet ret mange kampe. Så er det måske meget fint lige at lade ham køle lidt af derude, og så give en mand med mere, nu siger jeg det for femte gang, men noget med tur i den. Jeg tror, det godt kan være noget så simpelt som det her, ikke? Altså, det er jo, form er jo mange ting i afgørende i fodbold. Så ja, jeg tror faktisk, at det er noget så simpelt. Ellers er det bare min taktiske forståelse, der ikke lige er der.
Ja, jeg køber den.
Og lurer mig, om der ikke også på et tidspunkt kommer et formneddyk for Haugen Haraldsson. På samme måde, som der kommer til mange af de unge spil. Det kan være, at det Isak lige pt. Er inde i, eller skal finde sine ben på det her hold, ikke?
Altså, han spillede vel ikke? Han gjorde vel ikke meget væsen af sig, Haugen, i søndag, som beviste, at han skal have genvalg på søndag, tænker jeg. Jeg kunne godt tænke mig at prøve at finde det positivt også. Altså, vi holder jo trods alt nullet. Og jeg vil også sige, altså, uafgjort i Silkeborg på papiret, et af de mest formstærke hold i ligaen. Det er ikke, altså, de facto et katastroferesultat. Det er måske mere måden, at vi kommer til nogle chancer overhovedet, ikke? Men hvad så med rent defensivt? Vi holder jo trods alt nullet. Altså, fungerede det defensivt så i det mindste?
Nej, Silkeborg skulle have skudt. Det er ikke kyniske nok i de situationer, de kommer i, og det kan måske også bære præg af, at det er et oprykkerhold.
Altså, vi har haft nogle freak-kampe, hvor vi har endt med at lukke to mål ind, eller for eksempel sådan AGF hjemme der, der kom tilskuer igen, og hvor det bare det kørte, og så lige pludselig, fordi der var så meget usikkerhed, og Kevin Dix ikke spillede i den rigtige hvide trøje. Så ligesom, så vi har haft den der periode med, hvor der har været sådan, jeg synes, der har været mega mange af de her freak, altså indkasseringer for mange mål, og så har vi så heldigvis lavet mange selv også. Men, men her, der var det mere, at vi var lidt heldige med, at de scorede, så det er ikke, men jeg synes heller ikke, det er en katastrofe på nogen måde. Det er ikke sådan, det er jo det, vi er ude i, men jeg synes bare ikke, hvis ikke oven på den præstation, at man skal prøve at fremhæve, at vi er i stand til at holde nullet.
Okay, så stikker jeg pipen igen. Ja.
Den eneste, jeg vil give ros til, det er Kamil Grabar, som virkelig får bevist sit værd, og det tager sikkert hul på de næste spørgsmål.
Ja, men det gør du, men det er fint. Fordi det er nemlig rigtigt. Grabar skal vi lige snakke lidt om. Han var jo efter kampen ude og sige, at han ikke synes, han fik den her fornødne respekt fra FCK's fans. Citat, jeg vil gerne sige til alle FCK-fans, I ikke behøver at elske mig, men når jeg gør det godt, så bare vis lidt respekt. Det vil være rart. Jeg forventer ikke, at I synger mit navn før kampen, men jeg gør mit arbejde for klubben og giver alt, jeg har, sagde han til Ritzau. For det første, har han en pointe i, at altså helt bemærket, at opbakningen til Grabar blandt os fans ikke er, hvor den bør være?
Jeg synes bare, det bliver sådan en lille smule usmageligt. Altså, jeg ved godt, de sociale medier, men det er jo heller ikke alting, vi skal acceptere, men jeg synes bare, det er på et niveau, der er sådan helt, sådan lidt mærkeligt. Altså, det er fair nok, at man har en Kalle som en favorit, men jeg synes, at det går lidt over i noget lidt mere hetsende, end det burde være. Altså,
så er det er på de sociale medier, du tænker, at han ligesom har fået fornemmelsen af, hvad stemningen er? Fordi jeg blev en lille smule overrasket, da jeg læste det her, fordi... Ja. På stadion har jeg ikke fornemmelsen af, jeg har selvfølgelig bemærket, hvordan Kalle han bliver mega tiljublet, og så tænkte jeg først, at det han var en lille smule, han kunne mærke, at Kalle var mere populær, og så følte han sig en lille smule, at sige, uretfærdigt behandlet på den måde. Men jeg kan godt se, hvis vi snakker i sociale medier.
Der er jo den dimension i det, at Kamil Grabar jo selv er en over gennemsnittet aktiv person på de sociale medier. Han har, ja, men jeg synes også på en eller anden måde, at han har jo lidt af den der attitude, som vi gerne vil have. Altså ham og Kevin Dix kom jo ind med noget fedt, men der var der noget af det der, især med Grabar, altså hvor der var lidt, hvis man har noget at have det i, og det kan måske være... Det kan måske også være der, den knækker lidt for folk, at han måske ikke har været helt så god, som han måske selv giver udtryk for at være. Men det vil bare være mærkeligt at have den sådan form for jantelov i FCK.
Men hvordan fik han så noget mere respekt, tænker jeg, i søndags? For der stod han jo en fremragende kamp. Jeg så Coming Sundays, deres lytter havde valgt ham til man of the match. Han redder vel point med
der
her?
Der kan ikke være nogen i tvivl om, at han er man of the match for FCK. Han redder, at vi simpelthen ikke altså, taber den her kamp, fordi at Silkeborg har nogle kæmpe store chancer i den her kamp. Og en ting, der er med Kamil Grabar, det er, hvis du har set ham ude på træningsbanen, han er vanvittigt høj. Han fylder vanvittigt meget. Så nogle af de redninger, han laver, de ser bare heller ikke så spektakulære ud. Fordi han bare fylder det. Så lad os sige en Kalle Jonsson eller en Sten Michael Grydebust. Nogle af de redninger, som de skal hive op nogle gange, kan se altså sådan helt tv-agtig ud og helt op i det ene hjørne. Man kan Kamil Grabar har bare et vingefang af en anden verden. Så det ser bare ikke så spektakulært ud. Den eneste finger, jeg synes, man kan sætte på Kamil Grabar, det er nogle gange hans udspark. Og nogle gange der, hvor han kommer til at smide den ud over sidelinjen, og at han skal sparke, når det er, at han bliver presset. Altså, hans spil med fødderne er ikke fænomenalt. Men det er så også det. Og jeg tror i virkeligheden måske også det her, desværre kommer tilbage til, fordi jeg har ikke et indtryk af, at der er sådan en... Det håber jeg ikke, der er et kæmpe hits fra FCK-fans på Kamil Grabar. Og det håber jeg heller ikke, han selv føler. Men der er, det er sikkert dem, der råber højst, eller råber det grimmeste, der kommer til ord, desværre.
Jamen sådan er det jo ofte. Det er bare, jeg gør mig jo ikke sindssygt meget på de sociale medier. Jeg kender jo kun ligesom FCK's fansenes indtryk af ham, eller ja, den måde, man udtrykker sig på fra stadion. Og der har jeg bare ikke bemærket, at der har været sådan altså noget. Så derfor blev jeg en lille smule overrasket.
Nej, tværtimod, han har også hurtigt fået en sang. Men jeg tror, det er kanaliseret igennem derfra. Men der er selvfølgelig også det element med, at Kalle er ekstremt populær. Mm-hmm. Men der skal folk jo også bare være glade for, synes jeg, at vi jo så netop har et målmandsteam, og hvor der er en keeper med keeper Kalles niveau, som er så højt, og som har vist sig bare at være altså sådan gennemført professionelt i det her, fordi han kunne med rette godt føle sig rimelig disrespektet i forhold til det her dyre målmandsindkøb.
Men det, altså, det afspejler vel ikke FCK-fansene, vel?
Det er nemlig også det, der ikke er mit indtryk. Jeg tror, at hvis han har en fornemmelse af, at han ikke respekterer herinde, så tror jeg bare, han ikke, det er ikke rigtigt. Altså, det kan godt være, at tonen på medierne er fuldstændig over grænsen, men det er jo ikke dem, der repræsenterer flertallet. Det tror du, at det er dem, der råber højst. Men jeg tror, at de fleste på sektion 12 eller nede at se, der er da lige så mange, som gerne ser ham være første mål, som Kalle nærmest. Altså, der er i hvert fald ikke nogen, som har meldt ham ude på forhånd, eller har en anden disrespekt over for ham, eller noget som helst.
Jeg tror også, at hvis folk har lidt svært ved at vælge, så tager de den person, de sympatiserer mest med, og der har Kalle jo meget mere i bagagen.
Mens det kniber lidt for Superliga-hold med at få de nødvendige point skrabet sammen, så ser det anderledes ud for vores uge 19-hold. Victor!
Ja.
Jeg ved, du sidste uge var ude og se deres kamp på partieren mod Silkeborg.
Som, ja, de første 45 minutter i hvert fald.
De første 45 minutter. Ja. Det er også noget. Ja. Du har lavet en lille reportage derude fra, faktisk. Skal vi starte med lige at lytte til den?
Nå, så er jeg så småt på vej hjem fra tierne af. Som man kan høre, så larmer det altså lidt. Men det er, fordi jeg går ude på en større vej. Jeg vil bare lige komme med nogle små betragtninger. Jeg var ude og se første 19. Og så i halvlejen, der gik jeg over, og så jeg havde noget interview med Havkon. Men nogle betragtninger fra U19-kampen, så synes jeg, først og fremmest, så var det en kamp med god intensitet. Der var knald på, der var masser af iver på kunstgræsset. Og det tror jeg sikkert også klædte Silkeborgs U19-hold meget godt, som det var, de spillede mod. Det var også forholdsvis koldt. Altså, det er virkelig en kamp, hvor vi sætter os, dominerer på spillet, på bolden, og det bliver nærmest kun bedre og bedre i løbet af første halvleg. Altså, man er ret imponeret af det her U19-hold, fordi de har bare en måde til bare at diktere kampe, som i virkeligheden som et tophold. Og det så man også i den her kamp. Man kan sige, måske en Mathis Jakobsen, som havde anførbindet, fik nogle gange nogle uheldige boldtab. Skal det hverken være bedre, at jeg står ved siden af en fyr, der arbejder for et statistikfirma, hvor der han så simpelthen tæller, hvor mange afslutninger, hvor mange indkast der har været, hvor mange hjørner osv. Og det, der er lidt interessant i det, det er på et tidspunkt, når minuttallet står på, jeg tror, det er omkring 27 eller sådan noget, så bliver jeg nødt til simpelthen at spørge, hvor mange afslutninger, altså ikke afslutninger på mål, Silkeborg har haft, men altså hvor mange afslutninger, de har haft i alt. Og på det tidspunkt er det 0. Sådan som jeg husker det, så i løbet af hele første halvleg i virkeligheden, der har de en, som går over på et hovedstød, og det er nærmest det. Altså, så de kommer simpelthen ikke til noget, da der bliver fløjtet til pause. Der går jeg så over til A-holdet, eller førsteholdet, og så kan jeg jo se i mellemtiden, at det tækker med beskeder. Lige pludselig så er de bagud, hvilket sådan kommer forholdsvis meget bag på mig. Altså, man får virkelig set Rooneys kvaliteter, når han bliver retvendt mod mål. Den der måde, han kan, men særligt det hans balance, så kan han lægge trykket over på venstre fod, på højre fod, på venstre fod. Og så skal man altså virkelig have stået tidligt op, hvis det er, man skal kunne følge med ham. Helt klart en af hans styrker, og fedt at se. Så var vi jo også lidt handicappet, fordi at vi mangler en af vores store målskytter og assistmager, Daniel Hårbro, som jeg tror er ude med en skade, uden at vide det helt præcist. Det betød så, at man havde rykket Ori Oskarsson, altså vores 17-årige islandske bekendtskab, som brager mål ind. Ham havde man rykket mere på en slags 8'er-position, som gjorde jo, at han blev rykket længere væk fra målet af, og det synes jeg også godt, man kunne se i hans spil. Og så når jeg lige at komme tilbage efterfølgende nærmest til slutfløjtet og få set Ori Oskarsson lave et fantastisk mål, hvor han får sat den ind med højre skøjten og får hørt mig lidt rundt. Blandt andet så havde vi fået tilkendt to straffespark. Det ene på, jeg tror det er Jeppe, der bliver flæsket, og det andet simpelthen fordi, at der er en af Silkeborgs spillere, der tror, at der er blevet fløjtet for målspark, så han vælger simpelthen at tage bolden op. Men Ori, han sætter begge to ind, så det vil sige, han ender i virkeligheden som hat-trick-mager i den her U19-kamp, på trods af, at han spillede central midt. Så er der også vores svensk-italienske bekendtskab nede i buret, Johan Guiardro. Der får man også set nogle af hans styrker i dag, synes jeg. Udover at det ligner, at han har en god fysik og en god presence, da han står inde i målet, så er han særlig med til at agere den her ventil for U19-holdet. Altså, man kan spille ned til ham, og han er rolig med fødderne. Det er jo noget, som der i hvert fald er blevet talt meget om i løbet af de sidste par år, hvor det er vigtigt, at målmænd de har en ro og kan spille med fødderne og spille sig ud af pressesituationen. Og så hørte jeg på vej ind i omklædningsrummet efter kampen var fløjtet af en Silkeborg-spiller, uden jeg lige ved, hvem det var, sige noget i stil med ham der Rooney, han er lødt nok. Der skal man bare, skal bare gå hårdt til ham og så lukke af for hans venstre ben og ikke give ham plads. Og det lød jo bare i virkeligheden som en, der er virkelig bitter over resultatet. Og særligt den måde, det skete på i de sidste sekunder af den her kamp.
Det lyder som en vild kamp, hvor du altså gik glip af stort set alle målene. Er det korrekt?
Ja, det var virkelig massivt, hvordan det der U19-hold med forholdsvis mange skader stadig bare kværnet igennem. Men det skal jo så hverken være eller bedre, at jeg så går jeg derfra, og så lige pludselig så bryder jeg helvede løs, og de får scoret to mål og sådan noget. Så kommer jeg tilbage lige når at se Ori sidste mål, hvor han løber ud til sin søster, tror jeg det er, og jubler helt vildt, der gik med sådan en lille barnevogn og sådan noget. Det, men hun så glad ud.
Legendarisk jubelscene lige ud til, eller
hvad? Nej, det der billede der, hvor han skriver, hvor han kommenterer.
Ja, lige præcis. Han har selv været inde og kommentere på Twitter og skrev, det er min søster, og sådan noget. Okay. Eller hvordan det nu lyder på Island.
Det var meget, sad vi også og så det i Grækenland. Det var meget sjovt.
Det ender altså med en 3-2 sejr, og de topper nu ligaen suverænt med altså fuldstændig suverænt. 10 sejre i 10 kampe, målscore på 40-7. Særlig imponerende med tanke på, hvor mange spillere vi har i vores Superliga-trup, som man kan sige i virkeligheden hører til dernede. Der er et par spillere, jeg godt tænker mig at tale en lille smule om, og det er The Usual Suspects, fristes jeg til at sige, Ole Oskarsson og Rooney, som har et efternavn, jeg ikke har lyst til at kaste mig ud i.
Badji.
Badji, det er ikke svært med. Rooney Badji. Okay, fedt. Altså, det er jo bare de her spillere, der bliver nævnt konstant og hele tiden. Lad os lige starte med Ole. Og det, jeg gerne vil frem til, det er, hvor er de snart klar til første år, ikke? Og hvis vi lige starter med Rory, altså kan du ganske kort, Victor, beskrive, hvad er han for en type?
Jo, altså man kan jo tænke lidt på Rasmus Højlund, men ikke med samme fart, men med Kamil Wilczeks målnæse.
Okay.
Det synes jeg er sådan rimelig sigende. Han er vanvittig kynisk foran målet. Han sætter bare mål ind, og det afspejler jo også, at han har over de seneste to sæsoner, han blev præsenteret den 20. november, tror jeg, på U19. Der har han siden det lavet 24 mål på 22 kampe.
Meget pænt.
Ja, det er virkelig pænt. Det svarer jo til et målgennemsnit, altså hvis man nu taler minuttal for mål, der ligger på omkring 64. Og for at sammenligne det med sådan Superliga-standarder, så normalt en Superliga-topscorer ligger mellem. De scorer et mål i snit sådan noget 90-130, ikke? Så allerede der kan man begynde at regne. Men det store men, det er jo så, at det er ungdomsfodbold, og der bliver scoret flere mål i ungdomsfodbold, og hold falder også mere sammen i ungdomsfodbold, så det vil sige, at nogle gange så ser man de her freak-sejre på sådan noget 7-2 og sådan noget. Så man skal tage lidt med en græns salt, men ingen tvivl om, at vi her står med et kæmpe, kæmpe islandsk talent.
Brian Fonseca, en af vores scouts, udtalte for nogle dage siden til den islandske avis Fréttablaðið, at han formentlig får en chance på førsteholdet på et tidspunkt i denne sæson, hvis han tingene fortsætter, som de er. Altså, han fyldte 17 for 2 måneder siden. Mm. Altså, jeg tænker udenbart, at det er lige ung nok. Hvornår tror du, at vi får ham at se i denne her sæson?
Jamen, det kunne jeg godt se. Det kunne jeg godt se for mig. Altså, han er dygtig til det, han skal og score mål, nemlig. Altså, det er sådan lidt det der Kamil Wilczek-agtigt. Han har så måske bare det mere på sig, at han har alderen med sig, når han begynder at pikke, men det, der er det svære, det er jo at tage det fra U19 af, og så op til seniorfodbold. Og jeg sad i den forbindelse, så jeg kiggede igennem topscorer de sidste 5 år på i U19-ligaen, og der er altså også forholdsvis mange, som jeg ikke kender, som ligger ret højt. Og hvis jeg sidder og kigger på en top 10 over topscorer i U19-ligaen de sidste 5 år, så er der også en masse, som så efterfølgende ikke er blevet til noget. Så ens betydende med, at man scorer alle de her mål, betyder ikke, at man kommer ind og så bare smadrer Superligaen med storm. Altså, det var spillere, som nu spiller i første division, som spiller i Helsingør, som spiller i Hobro, som spiller i Horsens osv. Så.
Og som ikke længere er talenter.
Præcis. Så der er bare noget med at tage det der step, der kan være svært. Men ingen tvivl om, at vi taler her om et kæmpestort talent.
Så lad os gå til en, der er endnu yngre. Rooney Badji.
Rooney Badji, ja. Det er, lad mig fortælle, at det er sådan. Og så tænkte jeg, fedt, det er nemmere end...
Det er. Rooney Badji, han Badji, ikke Badjo.
Ja, dejligt. Rooney Badji og så Roberto Badjo, ikke? Altså, vi er derovre henne.
Han fylder 16 i næste uge. Men altså, han ligger og spiller U19-fodbold mod drengen, der er op til 3 år ældre end ham selv. Man hører, at det går rigtig godt, så nogle gange hører man, at det selvfølgelig svinger han, men generelt så hører man jo rigtig positive ting derudefra. Hvordan klarer han det derude, Victor? Hvordan gjorde han det i sidste uge?
Han har jo haft en formnedgang, virker det som om, siden at han blev rykket op på det der U19-hold. Men det, der så også bare er med ham, det er, at hver gang han har taget et step, altså historien om ham har hele tiden været, at hver gang han blevet rykket op til en højere aldersgruppe, end hans alder har været, så har han bare formået ligesom at lægge på efterfølgende. Og det er jo en ret positiv ting, og det er virkelig noget, jeg tager med. Og han har haft en mindre formnedgang for U19, men det er stadig sådan, så når man ser ham spille blandt andet mod Silkeborg nu her, altså han er voldsom, når det er, han bliver ret vendt mod mål. Det der er hans force, det er, at han har den her balance i sit spil, synes jeg i hvert fald. At han først skal lægge trykket, eller vægten hen på det ene ben, så på det andet ben, så det på det ene ben, og så på det andet ben. Hvilket gør, at hvis du står som forsvarsspiller, så skal du virkelig have stået tidligt op for at, ligesom, at kunne følge med på det her. Så han er dygtig til at drive bolden selv. Det er et kæmpestort talent, men på samme måde kunne jeg også godt se, at det tager sikkert et stykke tid. Det er heller ikke sådan en spiller, hvor jeg tænker, hvis han kom ind i Superligaen nu, så vil han bare smadre Superligaen fuldstændig. Det tænker jeg overhovedet ikke. Men jeg tænker ligesom en Mohamed Rami, at det er en, der skal have tillid, en, der skal have tid til at spille sig ind og spille sig bedre og bedre og bedre. Og så tror jeg, at man kan nå et niveau, som kommer til at smadre Superligaen. Men det er ikke, hvis du sætter ham ind mod AGF nu her i næste uge, eller om 2 uger, så tror jeg ikke, at han bare vil gå ind og lave hat-trick, og så vil så skal han videre i vinter.
Nikolaj Poulsen, hvis for det første lige skadede ham efter ret kort tid.
Nej, det må jeg ikke sige.
Kunne I lige se det for jer?
Ja, det kunne jeg rigtig
der.
Godt, men det er nogle grimme billeder.
Og så kommer ham fra landmandssønderne og far lige.
Hvad med dig, Mikkel? Har du set noget til ham her, Rooney Bacci?
Nej, ikke udover altså sådan, hvad der er dukket op af de der videoer, man lige kan scrolle sig igennem. Oh. Men jeg sidder bare og tænker, at hvis han har nogle af de her kvaliteter, som er lidt specielle, altså de offensive kvaliteter, der er lidt specielle, og det er der jo sikkert mange af de her spillere, der jo har, så kan det jo være et greb i værktøjskassen, hvis vi bliver ved med at være lige så fantasiløse, som noget af det andet har. Men jeg tror også bare, at der er for højt op nu i forhold til en masse forskellige ting. Det kunne være noget, også bare være noget fysik, hvor han kan blive kyst fuldstændig. Altså, eller hvis de bare sørger for at sætte nok mand i nærheden af ham. Altså, han, men det kan jo selvfølgelig også være godt, fordi så kan han tiltrække noget opmærksomhed.
Så er der altså plads til Pep derinde på midten. Ja. Men det fysiske må være et problem, når vi snakker en knægt på 15-16 i næste uge. Altså, der må han blive mos lidt, det tænker jeg. Men det er lidt interessant, det med, hvor klar han er, fordi det forrige program af udsendelse af Købmændens Klub, den her fremragende udsendelse på Discovery, der har de Sune Schmidt Nielsen inde, vores udviklingsdirektør, hvor han blandt andet snakker om Rooney, og hvor han jo egentlig siger, at altså, han har alle færdigheder til at gå ind og spille Superliga-fodbold nu. Men han siger selvfølgelig også, at man har ikke travlt, og han kan stadig lære masser på U19 osv. Men altså, han siger jo lidt, at han siger direkte, at han har alle færdigheder til at gå ind og spille Superliga. Og som du er inde på, Mikkel, det er jo rigtig mange af de her kvaliteter, vi hører, Rooney indeholder, som vi mangler lige nu. Altså en spiller, der går ind og udfordrer en fløjspiller i det hele taget, altså en kantspiller.
Han spiller højrekant.
Hvad tænker du så der, Victor? Får vi... Han er jo spilleberettiget fra næste uge, når han fylder 16. får vi ham at se i denne sæson?
Det skræmte mig virkelig, da jeg var inde og kigge på de der topscore-lister for de sidste 5 år i U19-ligaen. Fordi der er altså også navne, som jeg ikke kender.
Der er mange navne, man ikke
og
kender.
Og navne, jeg ikke kender, som sluttede over Jesper Lindstrøm, som sluttede over Andreas Skov Olsen, som sluttede over Jonas Vind. Og alle mulige spillere, som har været inde og, i min optik i hvert fald, smadret Superligaen og taget steppet videre, som ikke har formået at finde det der niveau. Og det har altså også været spillere, som har været 17 år osv. Så det skal være det rigtige tidspunkt, man bringer ham. Og det vil være så synd, hvis man putter for mange æg over i en kurv, og så sætter, okay, nu skal du ind og destruere hele den her liga. Det tror jeg ikke kommer til at ske.
Jeg skulle også lige til at sige, jeg håber nemlig ikke, at det bliver nødvendigt, at han skal have sin debut, fordi at jeg håber da så sandelig, at vi får købt nogle spillere til de kantpositioner der. Nu siger jeg nogen, fordi jeg tænker, altså vi er nødt til at have to, der har noget kvalitet. Måske også har en mere, hvad kan man sige, en mere rutineret alder. Det skal jo ikke være en gammel spiller, det er ikke det, jeg siger, men altså nogen, der har lidt mere far. Så det ikke bliver relevant det der, fordi så vil vi formentlig se en fremgang i vores resultater og i vores spil, hvis vi får hentet de rigtige, og så er det jo også nemmere for Rooney så at komme ind i en kamp der, hvis det endelig er til sidst. Så lad os håbe, det ikke bliver for nødvendigt med æggene i den kurv. Men spændende er det da, bestemt.
Men det er nogle kæmpe talenter, som vi har i kurven. Nu skal de bare ruse rigtig ud, og det skal ikke gå for stærkt. er i hvert fald min egen holdning.
Jamen, jeg tænker lidt, lad det være de sidste ord. Vi har ikke mere på programmet i dag. Tusind tak, Mikkel, fordi du kiggede forbi og fortalte røverhistorier for syden. Det var virkelig, virkelig sjovt, synes jeg.
Selv tak. Det var skønt at være med.
Og tusind tak til jer, der lytter med derude. Vi er som altid tilbage i næste uge. Vi svigter ikke bare, fordi der er lidt det der landsholdsfodbold. Det bliver med Amalie Bremer som gæst, hvis jeg ikke husker helt galt. Hun er altid godt selskab og klar på en snak om, hvad der rører sig i klubben, så det skal nok blive godt. Vi lyttes ved.